จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยแม้ฝนจะตกรายการก็ยังดำเนินไปไม่หยุดยั้งออกได้มั่งเห็นมั่งไม่เห็นมั่งก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วแม้ว่าเราจะไม่ได้ดูขาดเกินขณะมันฝนตกเพราะว่าเราส่งทางการทางดาวเทียมเนี่ยถ้าฝนหนักแรงๆเนี่ยมันจะเป็นปฏิปักษ์กันมันจะล้มมันจะไม่ค่อยดีนักก็แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเราถ่ายไว้เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยที่ไม่ตกฝนไม่มีเขาก็ไปได้ดีนะเขาก็รับได้ดีส่วนที่ไหนฝนมันตกก็รับไม่ค่อยดีนักก็ไปดูรีรันไปดูถ่ายซ้ำพรุ่งนี้เช้าหรือว่าตอนดึกตอนนี้สามทุ่มครึ่งก็เปิดฉายซ้ำแล้วในพรุ่งนี้เช้า9 โมงเช้าก็ฉายซ้ำอย่างนี้เป็นต้นก็ไปเปิดดูอีกทีนึงได้นะวันนี้วันพุธพุธที่29 กันยายน 2553แรม 6ค่ำเดือน10นะเราก็จะเป็นวันที่ยกให้โรงเรียนเขาวันนี้นะวันพุธเป็นวันของโรงเรียนก็เป็นรายการโรงเรียนโทรทัศน์โรงเรียนโทรทัศน์นักเรียนสมาชิกขาถือว่าเป็นการเข้าห้องเรียนสังคมศาสตร์ในวันพุธเวลา6 โมงถึง 2 ทุ่มนี้ทุกโรงเรียนของเครือแห่ของชาวโศกทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็จะมาเปิดเอานักเรียนมาฟังมาเรียนกันในชั่วโมงนี้ก็เป็นประโยชน์นะทุกโรงเรียนทุกแห่งที่มีโรงเรียนหลายจังหวัดก็ได้รับเรียนไปพร้อมกันได้ฟังได้รู้สังคมศาสตร์ในเรื่องของธรรมะที่อาตมาก็พยายามจะให้เขาได้ประโยชน์กันนะส่วนผู้ที่จะรับฟังเป็นผลพลอยไปด้วยออกอากาศเนี่ยก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันรับดูเปิดดูก็ได้รับดูเต็มๆฟังเต็มๆเหมือนกันกับนักเรียนเขาด้วยนะบรรยายไปก็เหมือนเดิมนะช่วงต้นภาคต้นก็บรรยายไปก่อนภาคหลังก็ตอบประเด็นนะเพราะงั้นก็ส่งประเด็นมาได้เหมือนอย่างทุกรายการเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ทางจังฟังอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่หน้าจอจังหวัดไหนก็ตามแม้แต่ต่างประเทศก็ตามก็ส่งประเด็นมาได้นะเบอร์โทรศัพท์ก็คงเดิมคือเบอร์0850209616กับเบอร์0850209620 2เบอร์อย่างเดิมนะแต่ไม่มีแฟกนะที่นี่เพราะว่าตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ที่บ้านราชเมืองเรือหรือราชธานีอโศกนะหมู่บ้านราชธานีอโศกตำบลบุงไม้อำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกำลังถ่ายทอดสดอยู่ที่นี่นะเบอร์โทรศัพท์บอกซ้ำให้อีกทีหนึ่ง0850209616กับ0850209620ทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ควรจะได้ฟังธรรมะเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันเหมือนเรื่องที่หนักๆเรื่องที่ไม่อยู่กับชีวิตเรื่องที่ไม่อยู่กับความเป็นอยู่ของเราประจำวันคนฟังอย่างเด็กๆเนี่ยจะรู้สึกว่าธรรมะไม่เกี่ยวชีวิตเราไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไปธรรมะเราให้ผู้ใหญ่เขา เราอย่าคิดอย่างนั้นเป็นอันขาดนะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดผิดหรือคิดถูกนะตอบได้หมดเลยตอบได้หมดนะเด็กอโศกนี่เด็กข้างนอกจะตอบได้หมดหรือเปล่าไม่รู้ไปถามเด็กเกาหลีเด็กเกาหลีจะตอบได้ไหมเนาะนะก็ฟังที่เขาเล่าเกาหลีก็บอกโอ้โหเด็กๆ เขาไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสมัยใหม่เป็นอะไรไม่มีแล้วแม้แต่ชุดแต่งตัวเสื้อผ้าที่เขามาโชว์ออกอากาศหนังเกาหลีนี่โอ้โหหนังแบบโบราณหนังเขาเรียกอะไรหนังพีรงพีเรียนหนังที่เอายุคเก่ามาของเกาหลีมาออกเลยแต่งชุดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีให้ดูหรอกในประเทศเกาหลีเดี๋ยวนี้ไม่มีจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆวันงานเทศกาลเขาก็มาแต่งรำลึกมานิดๆหน่อยๆบางงานบางอันบางเจ้าเขาก็รำลึกเอามาแต่งบ้างพอให้รู้ว่านี่เป็นของเกาหลีเก่าๆแต่ในชีวิตประจำวันเขาแล้วไม่มีแล้วชุดแบบเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรบุบบบอะไรอาตมาฟังแล้วก็จำไม่ได้ถ้าเขาเอามาเล่านะแต่ของเราเนี่ยยังมีนุ่งผถุงใส่เสื้อแบบไทยๆแขนจะบอกคอกลมๆยังมีอย่างมอห้อมเนี่ยเป็นชุดไทยแท้ๆนะยังมีนะเพราะงั้นอันนี้ต้องรักษาไว้นะต้องรักษาไว้ต้องพยายามภาคเพียรที่จะต้องรักษาเนี่ยเราจะมีการศึกษาไปถึงขั้นระดับอุดมศึกษาอาตมาก็กำลังจะให้ดูออกแบบชุดนักศึกษาเขาก็จะให้เป็นไทยๆนี่นักเรียนเรานี่ไทยๆนักเรียนสมาชิกขาเนี่ยผู้ชายก็นุ่งกางเกงแบบกางเกงเลกางเกงไทยนี่ไม่มีเป้าเหมือนกับกางเกงฝรั่งเขากางเกงไม่มีเป้าเหมือนฝรั่งกางเกงสบายๆสองขาแล้วก็พับๆมาก็หมดใจก็หมดหรือว่าพับเข้ามามันก็เหมือนนุ่งผ้าถุงอ่ะพับเข้ามาเหมือนนุ่งผ้าถุงน่านักเรียนหญิงก็หนุ่มผถุงใส่เสื้อแขนกระบอกคอกลมคอไทยคอกลมคองเนี้ยไม่ได้เป็นแบบต่างประเทศเป็นแบบตะวันตกเราไม่ได้อิงตะวันตกเลยซึ่งที่อื่นที่ใดๆไหนๆเขาไม่ทำแล้วนักเรียนหนุ่มผถุงในประเทศไทยเนี่ยมีของสมาชิกขาเท่านั้นจงภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรายังรักษาความเป็นไทยของเราตรงนี้เอาไว้นักเรียนสมาชิกขาเป็นชุดนี่เป็นชุดเครื่องแบบเลยนะเครื่องแบบของนักเรียนของสมาชิกขาซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงเลยต่อรองแทบแย่กว่าจะได้ชุดนี้มากระทรวงถ้าเราไปยืนยันว่านี่ทำไมจะมาปิดกั้นว่านี่เป็นชุดไทยนี่เป็นแบบชุดไทยใช่ไหมนี่เป็นแบบของวัฒนธรรมไทยใช่ไหมเจ้าหน้าที่กระทรวงเขาถึงค่อยๆอ่อนๆเสียงค่อยๆยอมตอนแรกจะไม่ยอมท่าเดียวจะให้มีกระโปรงมีเสื้อไอ้เชิ้ตทุกมือก็ยังโรงเรียนอื่นๆก็ทั้งหมดนะโรงเรียนทั้งหลายเขาชุดนักเรียนของเขาแต่ละโรงเรียนบางโรงเรียนโอ้โหกระโปรงจีบทิ้งสั้นด้วยบางเรียนเสื้อก็ออกแบบไปเป็นเชิงของทางศิลปะไปทางตะวันตกไปหมดไปทางนอกข้างนอกเขาไม่เป็นของไทยแล้วที่จริงมันก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแปลงได้เราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรหรอกแต่ว่าของไทยเราก็ยังดีอาตมาว่าคุณค่าประโยชน์ที่ใส่ที่ใช้เนี่ยมันอาตมาว่าประโยชน์ที่ลึกซึ้งมากก็คือผ้าถุงของไทยเนี่ย มันสะดวกมันง่ายมันใช้ได้ประโยชน์หลายอย่างน่ะนุ่งอาบน้ำก็ได้น่ะกระโจมอกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นน่ะนอกจากนั้นก็นุ่งทุกได้ทุกกาละเวลาไม่ต้องไปติดยึดแบบที่เขาออกแบบอะไรกันแหมกำกับ ว่าอันนี้ชุดเช้าอันนี้ชุดบ่ายชุดสายชุดเที่ยงชุดเย็นอะไรไม่ต้องแล้วมันก็ไม่ประเจิดประเจอที่สำคัญมากคือไม่ประเจิดประเจอมาคลุมเรียบร้อยนะไม่โป้ไม่ไปที่จะก่อกามอันนี้แหละเป็นเรื่องที่อาตมาเห็นสำคัญมากไม่เป็นเชิงที่จะไปก่อกามก่อราคะที่เป็นเรื่องเลวร้ายหนักในสังคมทุกวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความจริงของมนุษยชาติเรื่องกามนะวันนี้หลวงปู่จะพยายามพูดถึงเรื่องธรรมะในแง่เชิงของกามของราคะเนี่ยให้พวกเราฟังเราไม่สอนเรื่องเพศศึกษานะเราไม่สอนไม่เห็นด้วยที่เขาสอนเรื่องเพศศึกษาแต่เราจะสอนธรรมะแทนเรื่องเพศศึกษาเพราะหลวงปู่มั่นใจว่าการสอนธรรมะแล้วให้ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะช่วยให้ปฏิบัติเรื่องเพศเรื่องคู่เรื่องผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องของกามราคะเนี่ยได้ดีกว่าไปสอนเรื่องเพศศึกษา ทำไมถึงพูดอย่างนั้น ที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติสัตว์โลกสัตว์โลกจะต้องสมสู่จะต้องมีเพศสัมพันธ์เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปปลุกเรากิเลสกามนี่ให้เขามากขึ้นเขาก็จะอยู่อย่างพอเหมาะพอดีเขาก็ยังไม่จะไม่เกินไม่ทำอะไรมันน่าเกลียดเลวๆร้ายๆลงไปเป็นอันขาดทีนี้คนไม่เข้าใจเรื่องกิเลสกิเลสกามกิเลสราคะคนไม่ค่อยเข้าใจให้เรียนจบด็อกเตอร์เรียนอะไรแต่ไปไม่ได้เรียนทางโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เรียนแบบศาสนาพุทธเขาจะไม่เรียนกิเลสเรื่องกามไม่เรียนถึงเรียนก็ไม่ถึงเรียนก็ไม่ลึกซึ้งเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ซึ้งเท่าที่บอกว่าไม่รู้ซึ้งไม่รู้ซึ้งเท่านี่นะก็ขอพูดให้ขยายความให้เห็นว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องกิเลสนี้ไปเป็นทางเหมือนวิทยาศาสตร์ถ้าได้เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถเข้าไปมีความรู้กิเลสกามถึงที่เป็นต้นตอคือจิตจิตนี่แหละคือตัวกิเลสที่จิตกิเลสอยู่ที่จิตจะสามารถควบคุมจะสามารถรู้ว่ามันเกิดมันแรงมันมากมันน้อยแม้แต่ที่สุดลดให้กิเลสมันลดได้จนถึงขั้นดับกิเลสกามกิเลสราคะสนิทธรรมะพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นนั้นได้จริงๆเลยและดับได้จริงๆเป็นวิทยาศาสตร์เลยพิสูจน์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ไม่ได้เรียนอย่างละเอียดลึกซึ้งเหมือนธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนไปเรียนรู้ทั้งเรื่องเพศเรื่องจิตวิทยาของทางสายวิทยาศาสตร์ข้างนอกเขาก็ไม่ได้เข้ามาอย่างรู้กิเลสกามราคะพวกนี้เหมือนของพระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จริงลดไม่จริงเขาก็คิดตามภาษาจิตวิทยาที่เขาเรียนกันว่าถ้าเราจะดีเราต้องเรียนรู้มันแต่แท้ๆจริงๆเขาไม่ได้เรียนรู้มันเขาไม่เข้าใจถึงลีลาของกิเลสกามเนี่ยมันยอดกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่มันโง่นะกิเลสเนี่ยมันก็ฉลาดพอตัวมันจริงๆนะมันฉลาดพอตัวมันจริงๆเลยเพราะงั้นมันไม่ยอมให้คนมารู้ทันมันง่ายๆหรอกถ้าไม่รู้เหนือมันจริงๆนะเพราะนี่ไปทำสอนเลยเท่ากับไปยั่วยุสอนเรื่องเพศศึกษาเนี่ย
อนไปตามภาษาให้รู้ไปเชิงทางวิทยาศาสตร์ทางนั้นอย่างนี้ไม่ได้สอนถึงตัวเหตุรู้กิเลสเพื่อที่จะกำจัดกิเลสแต่สอนถึงเรื่องจะป้องกันยังไงจะต้องไม่อะไรอะไรยังไงต่างๆนานากลายเป็นเรื่องอย่างนั้นไปนะกลายเป็นแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปพาให้ลดละเด็กมันก็เลยยิ่งอยากรู้เพราะว่าไปสอนใกล้เคียงกับอวัยวะใกล้เคียงกับท่าทีท่าทางการสัมผัสที่จะเป็นเชิงนั้นเชิงนี้ไปมันยิ่งยั่วให้คนให้เด็กอยากรู้อยากลองอาตมามั่นใจเลยเห็นกับวิธีการสอนหรืออะไรสอนแล้วมันยิ่งทำให้อยากรู้อยากลองกิเลสไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยนะทีนี้ถ้าเราไม่พูดถึงบอกว่าเรื่องเพศศึกษาไม่ต้องพูดเลยว่าอย่างงู้นอย่างนี้จะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ต้องสัมผัสต้องป้องกันต้องเรียนรู้ตรงนี้มันต้องจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปบอกเลยไม่ต้องไปเก่งกว่าธรรมชาติและสัญชาตญาณสัตว์โลกไม่มีสัตว์เดรัจฉานตัวไหนเรียนเรื่องเพศเลยแต่มันไม่เคยที่จะเดือดร้อนว่ามันจะเป็นอยู่กันด้วยเรื่องเพศที่มันจะลำบากลำบนเหมือนมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเรื่องเพศมันไม่ลำบากลำบนเหมือนมนุษย์หรอกแต่มนุษย์นี่แหละตัวที่โง่ขออภัยเถอะที่โง่แล้วยิ่งนึกว่าอวดตัวเองฉลาดยิ่งไปสอนในมันยิ่งแย่ยิ่งหนักก็ไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสอนดีลาที่มาอ้างว่าธรรมชาติจะต้องให้เขารู้เรื่องธรรมชาติอย่างนี้ไม่ต้องสัญชาตญาณกับธรรมชาตินี่มันอันเดียวกันสัญชาตญาณกับธรรมชาตินี่อันเดียวกันคนโบราณเรื่องเพศเนี่ยเขาไม่เคยเรียนรู้เขาไม่เคยแต่สัญชาตญาณของคนโบราณเขาก็ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเรื่องกามเรื่องเพศเรื่องคู่ไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่อะไรต่ออะไรไม่เดือดร้อนเหมือนอย่างคนทุกวันนี้เลยไม่มากมายไม่เลอะเทอะไม่ปั่นป่วนไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากไปได้กามมากเวลาราคะจึงเกิดสงครามจึงเกิดความเลวร้ายในสังคมไม่เลยมีบ้างตามภาษากิเลสที่มันมีเป็นส่วนบุคคลแต่น้อยน้อยกว่ายุคนี้ใช่ไหมน้อยกว่ายุคนี้เพราะเขาไม่ได้สอนเรื่องเพศแต่เขาอยู่กันอย่างสัญชาตญาณของธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะไม่เป็นไม่รู้ไม่อะไรจะได้ก็บอกแล้วเดรัจฉานมันยังไม่โง่กว่าเลยที่มันจะมีสัญชาตญาณเรื่องการสืบพันธุ์ต่อเผ่าเรื่องเพศเรื่องคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อเชื้อที่จะให้สืบต่อพันธุ์เผ่ามันให้ยาวต่อไปนานๆไม่สูญพันธุ์เรื่องเพศคู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องจริงกิเลสกามกิเลสราคะไม่ใช่เรื่องจริงสัตว์หลายชนิดสมสู่กันอย่างทรมานอย่างเขาทำร้ายกันด้วยฆ่าแกงกันด้วยไม่ใช่เรื่องชื่นชอบสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดนะเป็นเรื่องที่โอ้โหต้องบังคับต้องอะไรอะไรกันต้องแต่มันก็จะต้องเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณเขาอย่างนั้นส่วนคนนี่มาหลอกกันว่ามันเป็นเรื่องชื่นชอบเป็นเรื่องอร่อยอร่อยเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นเรื่องอะไรอะไรมอมเมากันครอบงำทางความคิดกันหลอกกันจนกระทั่งหลงเชื่อจริงๆเชื่อว่ามีจริงเป็นจริงจนเข้าใจว่ามันเป็นจริงจึงเรียกว่าหลอกไปอุปทานอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นยึดว่าไอ้นี่จริงมีรสจริงๆถ้าได้ปฏิบัติจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้อริดอร่อยรู้จริงแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงเป็นความรู้สึกที่ปั้นสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็หลงยึดหลงไหลหลงยึดหลงไหลกันไปอันนี้เป็นสัจจะที่พุทธเจ้าท่านค้นพบศาสนาหลายศาสนาก่อนพุทธเจ้าเกิดด้วยซ้ำเขาก็รู้ว่าเรื่องกามนี่เขาพยายามอดทนอดกลั้นพยายามหาทางระงับเขาทำได้เหมือนกันแต่เป็นการกดข่ม กดข่มในการกดข่มมีวิธีการที่ปฏิบัติเพื่อกดข่มไม่ให้กิเลสกามนี้ขึ้นมาเขาทำได้เหมือนกันแต่ไม่ถาวรไม่จริงไม่ถาวรเท่าของพระพุทธเจ้าที่แท้พระพุทธเจ้าเนี่ยถาวรจะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็หมดดับได้แล้วดับหมดเกลี้ยงสูญสนิทสิ้นสนิทเลยสิ้นเชื้อท่านเรียกว่าสิ้นเชื้อเลยเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ถูกแล้วเราจะไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้อย่าไปหลงยินดีว่าโอ้เราจะต้องไปมีความสุขรสชาติในเรื่องของการมีคู่มีเพศสัมพันธ์มีเรื่องพวกนี้มันเป็นกิเลสเราเกิดมาแต่ละคนเนี่ยมันจะมีทั้งนั้นแหละมากน้อยในโลกจะมากจะน้อยก็ตามใจก็ตามบารมีหรือว่าตามสันดานของคนที่มีอยู่ในสัญชาตญาณมีอยู่ในจิตวิญญาณนั่นแหละที่จริงก็อยู่ในจิตวิญญาณนั่นแหละแล้วมาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าให้รู้ทีนี้หลวงปู่จะสอนวันนี้นี่จะสอนว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์เรื่องเพศเนี่ยนะคงเข้าใจนะว่าอารมณ์เรื่องเพศเรื่องคู่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราจะมีอารมณ์ว่าเออนี่คือความรักต้องการคนนี้จะมองเป็นคู่ที่จะมาเป็นเชิงชู้สาวเป็นเชิงเพศผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหลวงปู่จะไม่พูดข้ามขั้นไปถึงเพศวิถานคือพวกกระเทยนะไปวิถานไปผิดธรรมชาติไปหลงรักผู้หญิงไปรักผู้หญิงอยากเป็นคู่ผู้ชายไปรักผู้ชายอยากเป็นคู่ของผู้ชายหลวงปู่จะไม่พูดถึงพวกนี้ใครมีแล้วหยุดให้ดีเลยระงับทุกประตูเลยแล้วมาศึกษาธรรมะให้ดีๆนะอย่าไปพยายามเป็นอันขาดเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสืบพันธุ์หรอกเรื่องวิถีพวกนั้นน่ะเรื่องกระเทยจะเป็นกระเทยชายกระเทยหญิงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติผิดมันเรื่องของกิเลสโดยตรงเรื่องกระเทยนี่เรื่องของกิเลสโดยตรงเกิดจากการสัมผัสเจ็ดสีคำว่าสัมผัสเจ็ดสีเนี่ยฟังดีๆสัมผัสเจ็ดสีแตะสัมผัสตาเราสัมผัสรูปเป็นต้นพอสัมผัสรูปรู้ความจริงเสร็จแล้วเราไม่รู้จักกิเลสฟังดีๆนะเช่นกิเลสกามเนี่ยเราดูไปข้างหน้านี่วันนี้นี่โอ้ประดับฉากด้วยฟักข้าวสีงามไหมสีเหลืองสีแสดสีแดงฟักข้าววันนี้เขาเอาโทรทัศน์มาเปิดออกอธิบายผู้ชำนาญผู้รู้ในเรื่องของฟักข้าวว่าประโยชน์ของฟักข้าวเรามีมากมายมหาศาลมีธาตุที่อะไรเป็นแอนตี้มีอะไรโคโรทีนอะไรนึงอะเบต้าโคโรทีนอันนี้เนี่ยมากกว่าอะไรฮะมากกว่ามะเขือเทศเนี่ยเบต้าโคโรทีนของฟักกาดมากกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าเนี่ยมากมันเกิดได้ถึง70เท่าแล้วสวยแม้ถ้าสีมันก็พอกันเลยนะแต่อันนี้อาตมาว่าสีมันสวยกว่านะลูกโตกว่าแน่นอนนะก็ไปสัมผัสมันปั๊บเอาละไม่พูดถึงว่าจะกินยังไงจะเรื่องอะไรอันนั้นมันนอกเรื่องจะไม่พูดยาวไปพวกนั้นพูดถึงเรื่องกามเห็นสีสวยตากระทบเนี่ยเป็นกามกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสเศษสีถูกแตะต้องนี่เรียกว่าโผฏฐะสัมผัสเศษสีแตะต้องโผฏฐะซึ่งจริงๆก็ตาสัมผัสรูปกับโผฏฐะหูสัมผัสเสียงได้ยินเสียงก็โผฏฐะเรียกรวมเลยโผฏฐะนี่สัมผัสทางกายนอกจมูกสัมผัสกลิ่นนี่ก็โผฏฐะลิ้นสัมผัสรสก็โผฏฐะ ตาหูจมูกลิ้นกายห้าทวารเนี่ยเรียกว่ากามคุณห้าพอสัมผัสแล้วเราเห็นแล้วสวยก็สวยเป็นในทางความสวยงามเฉยๆแต่ถ้าเราอยากได้เป็นกามถ้าเราบอกว่าสวยก็เขาสมมติกันว่าสวยก็ฉะนั้นเองก็รู้ว่าสวยเขาธรรมะไม่ขี้เรก็ขี้เรก็ธรรมดาถ้าเรารู้ว่าตามที่เขาสมมติเรียกกันแต่เราเกิดความต้องการอยากได้หนึ่งการอยากได้มันมีสองประการเรื่องกามไม่ใช่โลภถ้าโลภนี่อยากได้มาเป็นของเราฟังดีๆนะโลภอันนี้อยากได้มาเป็นของเราแล้วก็กอดกบก็เป็นเราเป็นของเราเลยนี่เรียกว่าโลภส่วนกามนั่นคืออยากได้มาเสพรสเสพรสทีนี้ไม่ต้องมาเป็นของเราอย่างสมมติเราดูของสวยแล้วก็เกิดโอ้โหเป็นความสุขเป็นอารมณ์ชื่นใจเป็นสุขถ้าไม่ได้ดูไม่ได้เห็นนี่แล้วไม่สุขถ้าเห็นนี่โอ้เป็นสุขอร่อยอร่อยในใจเพลินในใจเป็นเขาเรียกภาษาพระว่าอิทธารมณ์อารมณ์ชอบใจชื่นใจเป็นเรียกภาษาลึกๆภาษากิเลสที่ปรุงสมบูรณ์เลยว่าอัสสาทะออ่างแม่นากาศสอเสือสองตัวแล้วก็ทอทหารสละอัสสาทะเป็นรสอร่อยรสเพลินรสสนุกรสชื่นชื่นชื่นใจรื่นอะไรต่างๆนานาเลยนั่นคือกามอยากได้มาเสพรสเป็นกามหรือเป็นราคะต่างกันโลภเนี่ยมาเป็นยึดเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าโลภได้มาสมโลภนี่โลภได้มาเป็นเราเป็นของเราอยากได้ลาภอยากได้เงินมันเป็นเราเป็นของเราแม้แต่อยากได้เนี่ยเหมือนกันแหละไม่ได้เสพรสแล้วนะฟักข้าวอย่างที่ว่าอยากได้มาเป็นของเรามันมีซ้อนว่ามันสวยนี่ได้เสพรสอยากได้มันเป็นของเราเพราะมันสวยเลยสองเด้งเลยตอนนี้กิเลสสองอย่างเลยหนึ่งมาเป็นทั้งโลภอีกหนึ่งมาเป็นทั้งกามทั้งราคะกามหรือราคะอันเดียวกันสายเดียวกันกิเลสสองซ้อนเลยสองซ้อนเลยเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจกิเลสอาการกิเลสถ้าเราบอกว่ามันแดงมันเหลืองมันเขียวมันก็เป็นสีของมันตามธรรมชาติเขียวดูเขียวสวยเขียวอันนี้ไม่ค่อยสวยเขียวนี่มันมอมมันมนตามสมมติเรียกไปในโลกเราก็ดูรู้ธรรมดาแต่ถ้าไม่เกิดต้องการไม่เกิดจิตที่ว่ามันมนมองหรือว่ามันชื่นใจมันไม่มีกิเลสอิทธารมอนิทธารมอิทธารมก็ชื่นใจอนิทธารมก็ไม่ชื่นใจไม่ชอบนั่นแหละเป็นลักษณะกิเลสเด็กๆก็เรียนรู้ได้ฝึกได้ฝึกจริงๆแล้วเราจะลดกิเลสกามชื่นใจชอบใจชื่นอะไรในใจพวกนี้เราจะสัมผัสรู้ความจริงก็รู้ไปตาเห็นรูปเป็นสีเป็นภาพเป็นรูปเป็นร่างเอามาแตะลิ้นเกิดรสเป็นอีกอันหนึ่งเป็นรสทางลิ้นถ้ารสมันเนี่ยรสฟักข้าวเนี่ยมันจะมีเขียวอำลำภาษาอีสานนะก็ไม่ใช่ขมเป็นเล็กเขียวขมอำลำนะถ้าภาษาภาคกลางเขาก็ขมปะแรมปะแรมนะขมน้อยกว่ามะระขี้นกนะเขาบรรยายกันมาไม่บรรยายอาตมาก็เคยฉันเคยกินเคยแตะนะแล้วคนหลายคนเขาบอกเพราะรสมันแล้วก็ไม่เคยรู้จักไงก็เลยไม่ค่อยกินยังไม่กล้ามันมีรสของนิดๆเลยไม่กล้าแต่มันก็มีหวานนะมีหวานเขาจะกินเนี่ยเขาจะผ่ากินข้างในมันมีเนื้อเหลวๆนี่หุ้มเมล็ดอยู่เยอะท้ายกันแล้วก็เมล็ดมะระเนี่ยเมล็ดมะระก็จะมีเนื้อมีเมล็ดหุ้มๆคล้ายๆกัน รถก็จะพบคล้ายๆกันด้วยนะมาระตะไอ้นี่รถคล้ายมันจะมีขมนิดๆกินได้ก็มีธาตุอาหารเยอะไม่เป็นพิษอะไรนะทีนี้ถ้าเราเอามาแตะเห็นสีเห็นรูปมันก็อย่างหนึ่งก็เป็นกามได้เอามาแตะลิ้นก็เป็นกามรสมันมันขมอย่างนี้มันหวานอย่างนี้มันมีเชิงอย่างนี้ปนกันอยู่ก็ตามเราก็รู้รสแท้ๆของมันจ้ะก็เท่านั้นแต่ถ้าเราบอกอย่างนี้ชอบเป็นอันนี้เป็นอิทธารมณ์โอ้โหดีชื่นใจเกิดเสพรสอย่างนั้นเป็นกามฟังพอรู้เรื่องไหมเด็กๆแยกออกไหมรสของสิ่งของมันคือรสจะหวานจะขมนิดหน่อยอย่างเรายกตัวอย่างรสฟักข้าวเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยชินรสฟักข้าวไปอื่นก็แล้วกันมะพร้าวเอานั่นก็ได้รสมะพร้าวเนี่ยเคยชินกันท่านน้ำมะพร้าวหวานอะไรนี้เป็นต้นน้ำมะพร้าวส่วนใหญ่มันจะหวานหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่เปรี้ยวก็มีนะไม่หวานเลยเปรี้ยวก็มีบางต้นบางลูกแต่ธรรมชาติมันจะหวานหวานมากหรือหวานน้อยก็แล้วแต่รสหวานก็เป็นรสธรรมชาติของมันแต่รสชื่นใจชอบใจอเด็ดอร่อยเป็นรสกิเลสกามฟังให้ออกนะเพราะอ่านอ้อเราเกิดอาการรู้ว่ามันหวานตามธรรมชาติอย่างน้ำมะพร้าวหวานหวานหอมๆอย่างเนี้ยนี่เป็นของแท้ใครดื่มใครอมเข้าไปแตะผัสสะทั้งในปากมันก็จะมีรสเดียวกันหมดเหมือนกันน่ะจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งจะเรียกเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาอะไรก็เรียกไปตามภาษาที่เรียกว่ารสอย่างนั้นอย่างนี้อะไรรสหวานรสขมรสเปรี้ยวอะไรก็เรียกไปตามภาษาที่เขาจะเรียกแต่การสัมผัสสัจจะที่รู้สึกเหมือนกันตามธาตุจริงของมันที่มีรสนั้นแต่ไอ้ที่มันเกิดรสซ้อนคือไม่ชอบบางคนโอ้ไม่ชอบน้ำมะพร้าวไม่ชื่นใจเลยดื่มแล้วมันเลี่ยนมันจะอ้วกมันอะไรก็แล้วแต่มีเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกิเลสทั้งคู่ชอบก็เป็นกิเลสไม่ชอบก็เป็นกิเลสชอบก็เป็นกิเลสไม่ชอบก็เป็นกิเลสเรียนรู้พวกนี้แหละหัดปล่อยวางหัดคิดหัดพิจารณาว่ารสมันอย่างนี้แต่ถ้าเราจะรับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตมาสัมผัสมากินมาดื่มมาฟังมาเห็นมาเกี่ยวข้องกับชีวิตมาโผฏฐัพพะมาสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับชีวิตเราก็ใช้แล้วก็อาศัยมันให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเท่านั้นเองเพราะเรื่องกิเลสที่มันซ้อนที่มันไปโง่คนไปโง่ว่ามันเป็นรสชอบรสอร่อยรสไม่อร่อยชอบชังอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นอิทธารมณ์หรือเป็นอนิทธารมณ์เขียนถูกไหมอิทธาเทติถูกไหมออ่างไม่หันอากาศตอประตักทอสันฐานสละอาอิทธาออ่างสละอิตอประตักทอสันฐานสละอารอเรือมอมานอนเนนกรันเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนาอารมณ์ที่อยากใคร่อารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ถูกยึดชอบถ้าอานิจฐาก็ออ่างนอนหนูสละอิตอประตักนั่นแหละทอสันฐานสละอารอเรือมอมานอนเนนกรันอานิจฐาเขาเอาคำว่าอันนะที่แปลว่าไม่เป็นการปฏิเสธอิจฐาเนี่ยนะสนธิกันกาอิจฐารมก็เป็นอานิจฐารมอันนี้ไม่ชอบไม่ปรารถนาไม่น่าใครไม่อยากได้ไม่รื่นรมไม่อร่อยอันนี้ก็เป็นเชิงตรงกันข้ามกันอิทธากับอนิจฐาเพราะฉะนั้นเราจะต้อง อ่านอาการอ่านอารมณ์พวกนี้ให้ออกอย่าให้มีเราลดกิเลสพวกนี้นี่ได้กิเลสเรื่องเพศคู่ก็จะลดตามกิเลสทางตาเรื่องเนสัมผัสและกิเลสทางลิ้นที่อธิลบวัวอธิบายไปแล้วทางตามันชื่นชอบรูปสีอะไรก็แล้วแต่รูปร่างก็แล้วแต่หรือทางลิ้นไปสัมผัสรสก็เหมือนกันเสียงที่ได้ฟังทางหูเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะเสียงเพลงเสียงเพลินเสียงอย่างง้นอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงกลายไปยึดติดในเสียงเสียงออดอ้อนเสียงฉอเลาะเสียงอะไรต่ออะไรนี่เห็นมั้ยมันปัดกันใหญ่เลยปรุงแต่งกันโอ้โหต้องอย่างนี้แล้วเสียงนี้มันจะหลอกกันไปหมดนะหลอกกันมาอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะต้องอร่อยเพลิดเพลินสุดชื่นใจอะไรเนี่ยเป็นรสอัศสาทะเป็นรสที่หลงนะเป็นเรื่องที่ผูกยึดทำให้คนติดด้วยอวิชชาด้วยความโง่ความไม่รู้ทันซึ่งจริงๆมันไม่มีที่บอกว่าไม่มีจริงๆได้ก็เพราะว่าพิสูจน์ได้ว่ามันจะหมดไปมันไม่มีสุดท้ายมันไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติแล้วลดได้จนไม่มีอย่างเรากินข้าวกินอาหารแล้วเราก็ติดว่าอาหารอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้เราไม่ชอบไม่มีอิทธารมเป็นอนิทธารมอย่างนี้เราชอบปรารถนาใครอยากอย่างนี้ลดอย่างนี้เราชอบเป็นอิทธารมก็เป็นเรื่องหลอกไว้ทั้งนั้นพอเรามาเรียนรู้แล้วว่ามันไม่จริงมันไม่เที่ยงบางทีมันก็อร่อยอย่างนี้บางทีมันก็ไม่อร่อยอย่างนี้หรือแม้ว่ามันอร่อยอร่อยอยู่ดีๆเนี่ยพอกินไปหลายคำกินไปชักจะอิ่มเข้าอิ่มเข้าชักอร่อยชักลดลงลดลงไม่อร่อยเหมือนเก่าแล้วพอชักจะอิ่มจะเต็มที่แล้วไม่อร่อยกินไม่เข้าแล้วไอ้รสอร่อยนั้นกินอีกมันก็คำต่อไปนี่มันไม่อร่อยแล้วมันไม่มีแรงดึงดูดจะกินแล้วมันไม่มีแรงดึงดูดจะกินมันไม่เอาไม่มีรสอร่อยที่จะชวนกินอีกแล้วมันไม่ได้อยากได้เลยอิทธารมหายไปอยากได้ปรารถนาแค่อีกมันไม่มีแล้วเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงหลักๆเลยไม่เหมือนเก่าไอ้ตอนแรกโอ้โหยิ่งหิวอย่างยากยิ่งกำลังตะกละโอ้โหอร่อยมากมากมากเลยโอ้โหพอกินเข้าไปชักตื้ออร่อยลดลงลดลงลงพอตื้อเต็มจริงๆแล้วบอกไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไอ้ฤทธิ์ที่มันอร่อยอร่อยที่ดึงดูดอยากจะรับปรารถนาใครอยากได้อีกไม่มีแล้วกามนี่ปรารถนาอยากใครไม่เอาแล้วมันไม่เอาแล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือบางทีอารมณ์เราไม่ดีเคยอร่อยอย่างนี้บอกโอ้ยไม่กินก็ไม่ลงกินก็ไม่ลงเลยมันอารมณ์มาปั่นป่วนนั่นอื่นมาแล้วก็มันมารวนอันนี้คนที่ไม่กินแล้วอารมณ์ไม่ดีกินข้าวไม่ลงกินอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอะไรนั่นน่ะมันกบเกลื่อนตัวเองไอ้นี่ไปนี่คือความไม่จริงความไม่เที่ยงที่มันเกิดอยู่เป็นธรรมชาติไตรลักษณ์เป็นสามัญลักษณ์ท่านเรียกว่าสามัญเรียกว่าปกติมันเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นธรรมดามันแสดงให้เห็นว่าเราไปยึดถือไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องจริงไม่ได้เป็นเรื่องคงที่ยั่งยืนอะไรอยู่เลยไปยึดอันนั้นคนนั้นยึดสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นไม่มีหลักไม่มีตัวตนจริงอนัตตาไปยึดเอาจะต้องอร่อยอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยคือความไม่จริงที่จริงอนัตตามันไม่ใช่จริงอย่างนั้นมันมีตัวตนอย่างนั้นไม่มีลักษณะไม่มีของจริงอารมณ์อย่างนั้นไม่มีนะไม่มีแต่รสที่เป็นธาตุตัวของมันเป็นธาตุความหวานมันเป็นธาตุความขมอะไรเงี้ยมันมีถ้ามันมีอยู่ตัวของมันน่ะไปหาใครใครแตะต้องเหมือนกันแต่คนแต่ละคนแตะต้องแล้วจะมีรสอร่อยจะมีรสชอบรสไม่ชอบไม่เหมือนกันต่างกันนะ ฟังดีๆตรงนี้รถของสมมุติว่ารถนี่แหละของฟักข้าวลูกนี้เอารถเอาตัวเนื้อของฟักข้าวลูกนี้เนี่ยลูกใดก็ได้ลูกบนนี่นะมันอาจจะแก่ยังไม่ชัดแก่มันนี่มันเหลืองไอ้นี่มันดิบมันจะเขียวพอเขียวมาแล้วก็ค่อยเหลืองเหลืองเหลืองมาพอแก่จัดสุกจัดมันจะแดงแดงแป๊บโอ้โหแดงจริงๆนะตัวมันเนื้อมันเนี่ยผ่าออกมาลูกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรถอย่างนี้ใครๆใครๆแต่คงที่เหมือนกันหมดรถเป็นแบบนั้นรถตามธรรมชาติมันนะแต่ละคนแต่ละคนชอบไม่ชอบอิทธารมอนิทธารมไม่เหมือนกันนี่คือความไม่จริงไม่เหมือนกันคนนั้นเป็นแบบนั้นเห็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้เห็นแบบนี้คนนี้เห็นแบบนี้ต่างกันไปหมดเลยทั้งที่มันอันเดียวกันแต่ของจริงก็มันอันเดิมอันเดียวกันเหมือนอย่างนี้มันไม่แปรเปลี่ยนไปจากสัจจตัวมันเลยแต่คนที่คนละเรื่องรู้สึกชอบรู้สึกชังต่างกันรู้สึกอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยรื่นรมไม่รื่นรมต่างกันเห็นไหมว่ามันไม่จริงมันไม่ของไม่จริงมันมีของยึดเอาเองติดเองหลงไปสมมุติเองตัวเราเองคนไหนของคนนั้นเนี่ยตัวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นของมันแต่คนอื่นแต่สำหรับคนไปยึดถือไปยึดนะก็เป็นเรื่องของคนที่ไปหลงยึดหลงติดไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเห็นความจริงอันนี้ว่าเราเป็นหลงยึดสิ่งที่ไม่จริงที่เป็นรสเป็นอร่อยเป็นชอบไม่ชอบเนี่ยเราเป็นคนไปหลงโง่สิ่งที่ไม่จริงไม่เป็นของจริงแล้วไม่เป็นของจริงแล้วเป็นไงมันพาเราทุกข์มันพาเราลำบากมันพาเราต้องแสวงหามันพาเราต้องเป็นภาระมันเป็นมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราลำบากนะเห็นเลยว่าถ้าเราไม่มีอันนี้เราจะไม่เป็นภาระเราจะไม่เกิดทุกข์เพราะว่าได้หรือไม่ได้เราไม่ต้องส่องแสวงหาถ้าเราไม่ได้กินฟักข้าวเราได้กินอันอื่นนั่นนี่นี่เราก็ไม่ต้องไปลำบากแต่ถ้าใครติดฟักข้าวต้องไปหาฟักข้าวมากินมันติดต้องกินวันนี้ต้องกินวันนี้เราอยากมากเลยแล้วก็ต้องกินทุกวันไม่มีไม่ได้กินข้าวไม่ลงโง่ดีไหมที่โง่ไม่ดีหรอกโง่ไม่ดีไหมเห็นไหมมันโง่ไม่ดีแต่พี่พูดโง่ดีไหมคำนวณไทยไม่รู้จะฟังไงเนาะที่จริงโง่ดีไหมโง่ไม่ดีแต่เวลาพูดถามโง่ดีไหมก็หมายความว่ามันเหมือนประชดโง่ดีไหมคือไปหลงว่ามันดีที่จริงมันโง่มันโง่มันไม่ดีไม่น่าจะไปโง่เรื่องที่อธิบายอยู่ขณะนี้แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่บรรยายอย่างนี้นี่เด็กๆฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมรู้ไหมใครไม่รู้ยกมือทีใครไม่รู้เรื่องโอ้รู้เรื่องหมดเลยเหรอไม่มีใครยกมือเลยใครไม่รู้เรื่องยกมือทีโอ้โหรู้เรื่องหมดทุกคนเลยเหรอเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ที่นั่งฟังอยู่ต่างข้างหน้าจอที่บ้านตัวเองของใครของมันอยู่เนี่ยฟังอาตมาพูดไปวันนี้บรรยายไปวันนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยสู้เด็กสมาธิขาไม่ได้นะเนี่ยเด็กสมาธิขาที่ฟังรู้เรื่องเข้าใจจริงๆเด็กนี่เขาจะฟังเข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่ไปหลงจัดไปหลงมานานถูกหลอกมาเยอะกว่าเด็กเด็กนี่มันยังไปถูกหลอกมากเท่าเพราะงั้นก็เลยเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าไปหลอกถูกหลอกมากๆแล้วติดยึดมากๆหลงยึดมากๆถ้าหลงติดมากๆจนฟังไม่ออกเลยว่าเอ๊ะมันไม่จริงยังไงก็มันจริงทุกทีมันจะหายไปได้ยังไงมันไม่เคยหายทุกทีกินทีไรมันก็อร่อยอย่างนี้ทุกทีแตะเมื่อไรสัมผัสเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้ทุกที มันไม่เห็นหายเลยไม่เชื่อเพราะมันติดจัดไงยึดจัดมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละนี่เป็นต้นนี่คือในรายละเอียดของความเป็นกิเลสโดยเฉพาะกิเลสกามถ้าเราเรียนรู้กิเลสพวกนี้เนี่ยแม้แต่ลดกิเลสพิจารณาพวกเราเด็กๆนี่หัดเรียนรู้พวกนี้แหละเพราะแม้เรื่องเพศเราลดกิเลสพวกนี้ลดกิเลสพวกนี้ได้จริงรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสจะเป็นรูปสวยทางตาจะเป็นเสียงเพราะเป็นหลงเพราะก็ลดถ้าไม่ต้องติดความเพราะไพเราะทางเสียงไม่ต้องไปหลงความสวยทางรูปไม่ต้องไปหลงความเพลินหอมทางจมูกไม่ต้องไปหลงทางรสที่ลิ้นมันไปสัมผัสหรือเสียดสีทางร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่ที่ได้รับกระทบเสียดสีสัมผัสทางกายเราเรียนรู้กิเลสนี้ลดได้กิเลสเรื่องเพศเรียกว่ากามคุณ5ครบถ้วนแม้จะอย่าว่าแต่กามคุณ5เลยเป็นลดธรรมารมณ์ในตัวด้วยปรุงแต่งเต็มที่แล้วเป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์กามในจิตด้วยจะลดลงตามถ้าได้เรียนรู้การลดเพราะฉะนั้นเด็กๆ เนี่ยยังไม่มีเรื่องเพศหรือจะไม่จะมีความสัมพันธ์เรื่องนี้ยังไม่ได้มีอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องยิ่งยังไม่มีฮอร์โมนยังไม่มีอารมณ์ทางนี้เลยเราก็ติดแล้วเด็กอายุยังไม่ถึงมีฮอร์โมนยังไม่ถึงอายุสัก13 12 11เดี๋ยวนี้มันก็มีเริ่มนะเด็กต่ำก็10ขวบไปงี้เป็นต้นยังไม่มีมากมายเรื่องพวกนี้นะเรื่องเพศก็มีรสอร่อยมีรูปสวยมีเสียงเพราะแล้วรสกิเลสพวกนี้รสอร่อยที่เป็นกิเลสกามคุณ5พวกนี้ไปตั้งแต่เด็กเลยถ้าลดได้เรื่องเพศก็จะเบาบางลงไปได้ด้วยเพราะมันอันเดียวกันอันเดียวกัน แต่เรื่องเพศเนี่ยเขาไปหลอกซ้อนอีกนอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วไปหลอกซ้อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ปรุงแต่งบอกว่าเป็นคนมันจะมีมันจะโอ้ยจำเป็นสำคัญยิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะหลอกซ้อนลงไปอีกเป็นเรื่องแข่งเป็นเรื่องเบ่งเป็นเรื่องอวดซ่อนเป็นเรื่องอัตตาซ่อนลงไปในกามอีกเยอะเลยถ้าเรื่องเพศก็ตามเรื่องรูปร่างกิจเสียงก็ตามเขาก็ทำให้ไม่มีอัตตาซ่อนได้อัตตาซ่อนได้เช่นเราสร้างความสวยความงามเราสร้างบ้านสร้างเรือนสวยงามนอกจากสวยงามแล้วจะบอกว่ายังหรูหราใหญ่โตราคาแพงเบ่งคงกันอีกเป็นอัตตาอีกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันซ้อนกันกลางอัตตามันซ้อนกันกิเลสสองอย่างมันยิ่งซ้อนซับซ้อนหลายชั้นคนเราก็เลยยิ่งไปหลอกกันในซ้อนหลายชั้นคนที่ไปหลอกเขาโดยไม่รู้ตัวนะนึกว่าใจคนอื่นเขาเนี่ยมีรสนิยมสูงเหมือนกันนะมีรสนิยมแม้รู้จักรสนิยมของความสวยความหรูหราความมีค่าความยิ่งใหญ่ความมีชั้นอะไรของเขาเหมือนมีชั้นนะมีงี้อย่างนี้ของกลุ่มบ้านนอกอย่างนี้ต้องของกลุ่มในกรุงอย่างนี้ของกลุ่มชั้นสูงในของกลุ่มชั้นต่ำสารพัดที่จะสมมุติลงมาหลอกกันแล้วก็ยึดติดแล้วก็หลงว่าจริงต้องทำให้ได้ต้องมีให้ได้ต้องเป็นให้ได้โดยเป็นภาระเป็นทุกข์หนักมากเพราะโง่มากนี่คือคนที่ไม่รู้ทันเรื่องกิเลสที่ทำให้คนเป็นทุกข์อยู่ในโลกถ้าติดยึดมากๆก็แย่งกันต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องแสวงหาต้องกอบโกยต้องสะสมก็เลยเกิดภาระที่เราจะต้องลงทุนต้องบำเรอตนเองให้ได้มากได้ต้องสะสมต้องมากมายต้องได้อันนี้มากมากมากก็เลยเป็นภาระถ้าเราลดกิเลสได้เราก็ไม่ต้องสะสมเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาเราก็ไม่ต้องเป็นภาระเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เหนื่อยดีไหม นี่เป็นเรื่องสัจจานะฟังดีๆเด็กๆนี่พวกเรายังไม่ได้ไปยึดว่านี่เป็นเราเป็นของเรามากมายนะสมบัติเข้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็ตามแต่เรื่องกามมันเริ่มมีแล้วตั้งแต่เด็กก็ยึดไปติดยึดถ้าจะเป็นเราของเราเนี่ยเด็กๆยังไม่จัดจ้านเท่าโตขึ้นมาจะต้องเกิดละพออยู่ในภาวะระดับขนาดนึงแล้วก็จะเอาละแต่เด็กๆนี่ยังไม่เท่าไหร่หรอกนะยังไม่รุนแรงจัดจ้านเท่าไหร่นะแต่กามนี่มีตั้งแต่เด็กก็แล้วถ้าไม่เรียนรู้ไปก่อนก็ลำบากในข้างหน้านะฟังหลวงปู่พูดอธิบายมาวันนี้นี่พอจะเอาไปปฏิบัติได้ไหมไปเรียนไปฝึกหัดจริงๆจะได้ไม่ลำบากตัวเองใครก็ตามมันปฏิบัติได้จริงลดได้จริงจะได้ไม่ลำบากไม่เป็นภาระไม่พาทุกข์ไม่พาทำให้เราต้องเดือดร้อนตัวเองนี่แหละเป็นการโง่ตัวเองเป็นการโง่ของตนเองที่เราเองไม่เข้าใจสัจธรรมวันนี้ก็เลยเกิดทั้งจิตนี่แหละเพราะหลวงปู่ก็ขอยืนยันว่าถ้าเรียนรู้เรื่องกามคุณตรงนี้แล้วลดละได้จริงเรื่องเพศไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนเรื่องเพศไม่ต้องสอนจะช่วยสังคมจะช่วยตนเองได้ดียิ่งตัวเองจะไม่ทุกข์ตัวเองจะไม่ไปก่อเรื่องแต่ทุกวันนี้เนี่ยตัวเองก็ทุกข์และตัวเองก็ไปก่อเรื่องก่อกันมากมายจนกระทั่งตอนนี้ข่าวหน้าหนึ่งเรื่องกามมาหลายวันแล้วเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องขึ้นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตอนนี้เลยแม้แต่โทรทัศน์ก็เอามาวิจารณ์กันตลอดเหมือนกันรู้ไหมใครรู้ยกมือขึ้นบอกข่าวเรื่องอะไรเรื่องกามเรื่องใครฟิล์มกับแอนนี่เรื่องกามขึ้นหน้าหนึ่งนั่นแหละขายหน้าวันนี้เปิดโปงออกมาว่าแอนนี่นี่มีหนังสือพิมพ์ฉบับ ASTV ขึ้นจั่วเลยว่าผัวสี่คนคำใช้คำว่าผัวเลยนะเฮียฮ้อประจานออกมาว่าแอนนี่มีผัวสี่คนว่าเขาเปิดเขาจวนหัวหนังสือพิมพ์เขามันรู้สึกโอ้โหเจ้าอื่นก็ไม่ถึงขนาดนี้นะเจ้าอื่นก็บอกว่าคือเจ้านายไอ้ของสำนักของฟิล์มเขาเฮียฮ้อเนี่ยเขาก็เปิดโปงอะไรออกมางี้เขาก็บอกคือมันมีเรื่องกันอะไรอะไรซับซ้อนเป็นเรื่องผลได้เป็นเรื่องหน้าตาเป็นเรื่องอะไรอะไรแต่มันเกิดจากกิเลสกามเห็นไหมอยากขายหน้าอย่างนี้ไหมอยากไหมต้องปฏิบัติอย่างหลวงปู่บอกจริงๆจะได้ไม่ต้องไปขายหน้าอย่างนี้ขออภัยต่อแอนนี่ต่อฟิล์มนะที่อาตมาเอามายกตัวอย่างนี้ไม่ต้องขอเขากับประจานกันอยู่เต็มหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์อะไรมากก็อาตมาพูดนะหนักหนายิ่งกว่านี่อาตมาก็ขอยืมมาใช้เป็นประโยชน์เป็นการสอนให้เด็กๆเขาได้รับประโยชน์หน่อยเถอะจะได้เป็นบุญมั่งนะมาเป็นตัวอย่างให้กลัวให้เกรงให้เห็นว่าอย่างนี้แหละมันจะพาไปตกต่ำมันไปซวยนะไปขายหน้าไปอะไรจะอะไรเพราะเป็นหลงในเรื่องของกามนะเพราะงั้นเราจะต้องศึกษาจริงๆศึกษาธรรมะไม่ต้องไปเรียนเรื่องเพศศึกษาที่เขาจะสอนกันอยู่นี่ไม่ต้องแต่ถ้าไปถูกบังคับก็ไม่รู้นะใครออกไปเรียนที่อื่นที่ไหนเขาสอนก็เรื่องแต่ทางสมาธิขาไม่สอนหรอกสมาธิขาที่สอนเรื่องธรรมะเนี่ยรับรองว่ามีผลชะงักมีผลดีกว่าไปเรียนรู้เรื่องเพศแน่นอนแน่นอนเขายืนยันเลยแต่คนไม่มีความเข้าใจหนึ่งสองไม่มีภูมิจะสอนหนึ่งไม่เข้าใจว่าอันนี้นะถูกต้องดีกว่าสองไม่มีภูมิจะสอนถึงเข้าใจแล้วจะสอนยังไงให้เด็กมันลดกามลดกิเลสพวกนี้ได้เขาไม่มีภูมิจะสอนเขาบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้ ทำให้เด็กเข้าใจเห็นโทษเห็นภัยได้หรือเปล่าเขาไม่มีทางมีมันก็ไม่กระจ่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีก็ไม่ชัดเจนเขาก็เลยเด็กมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเด็กก็ไม่เห็นโทษเห็นภัยไม่เห็นคุณเห็นโทษอะไรที่ควรจะต้องลดละต้องบวชอธิบายไปนี่เห็นโทษมันไหมนั่นนะยกตัวอย่างมาเนี่ยประกอบเห็นหลัดหลัดเป็นทันทีทันใดเลยเนี่ยแล้วไม่ใช่อย่างนี้คนเดียวโอ้โหเยอะแยะไปตัวอย่างข่ากันตายนี่แหละข่าวข่าวทางหน้าสื่อพิมพ์อย่างนู้นอย่างนี้ก่อเรื่องราววิวาทอาชญากรรมอาชญากรหรือว่าเป็นเรื่องขายขี้หน้าขายเยอะแยะถ้าไม่มีซะเลยนี่นะไม่มีกามไม่มีอาการกิเลสกามซะเลยเนี่ยชีวิตคนไม่มีกิเลสกามแต่ก็มีปัญญาเรียนรู้สร้างสรรค์ทำอะไรได้หมดเลยไม่ต้องเสียเวลาภาระกับไอ้เรื่องกามไม่ต้องบำเรอกามให้แก่ตนเองเลยเนี่ยกามคุณห้าเนี่ยจะเป็นคนตกต่ำจะเป็นคนพิกลพิการไหมเป็นไหมไม่เป็นเลยเป็นอาริยะบุคคลเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ไม่ต้องทุกข์ร้อนเป็นต้องเป็นภาระกำมันเป็นคนที่จะเอาเวลาแรงงานทุนรอนอะไรมาสร้างสรรค์ทำประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติแก่ตัวเองแก่ใครก็แล้วแต่ได้เยอะแยะเลยไปเสียแรงเสียเวลาเสียทุนรอนเสียอะไรกับมันเยอะเรื่องพวกนี้จริงนะลองนึกดูดีๆเด็กๆจีบกันนี่โอ้โหเสียเวลาเสียแรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็อดทนไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเหนื่อยอะไรจะร้อนจะหนาวโอ้ทนสารพัดเลยโอ้นะเคยเห็นหมามันแย่งตัวเมียกันไหมมันติดตัวเมียกันไหมมันไม่นอนไม่หลับไม่อยู่ไม่หยุดเลยอุ้ยใช่ไหมฉันใดฉันนั้นคนที่มันมีกิเลสพอๆกันแบบมันยังเงี้ยนอกจากจะติดว่าแม่ต้องไปหาเงินต้องไปทำงานต้องไปมีภาระอื่นถ้ามันมีภาระอื่นหรือแม้ภาระนี้ที่มันเป็นสำคัญยังทิ้งเลยไปเงี้ยถ้ากิเลสมันขึ้นหน้ามากๆต้องโอกาสไม่ได้ต้องช่วยต้องนะโอ้ทรมานทรกรรมต่างๆนานาสารพัดนั่นน่ะมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยแล้วมันจะหลอกคนให้คนเราอย่างเงี้ยเป็นทาสมันนะเอาละหลวงปู่ได้พยายามอธิบายเรื่องกามที่ตั้งใจจะอธิบายวันนี้ไปแล้วไว้วันหลังเอาอีกเพราะเรื่องนี้มันยังมีอยู่ติดต่อเชื่อมโลกแตกนู่นน่ะต้องพูดแล้วพูดอีกรุ่นเก่าก็ฟังเพลินๆไปเดี๋ยวๆก็โดยราเดี๋ยวกิเลสมันขึ้นหน้าเอาอีกแล้วเราต้องมาเตือนกันต้องมาให้สติกันต้องมาบอกเขาอย่าไปนั่งปล่อยปละละเลยต้องเอาให้หมดถ้ามันหมดแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเป็นไรไม่จะต้องไม่ต้องปฏิบัติอีกธรรมะพระพุทธเจ้านี่ถ้าได้จบได้แล้วได้เลยนะได้อย่างจริงเลยทีนี้ตอบประเด็นนะตอบประเด็นก่อนจะตอบประเด็นก็สรุปซะก่อนว่าเราจะต้องเรียนรู้เมื่อเวลาเรามีของจริงเวลาสัมผัสแต่ต้องรูปสีกลิ่นรสทางลิ้นจะทางจมูกกลิ่นเสียงกามคุณารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสทางกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นพวกนี้เราจะต้องรู้ว่ามันสัมผัสแล้วมันเกิดรสทางตาว่าสวยรสทางหูว่าเพราะรสทางจมูกว่าหอมรสทางลิ้นว่าอร่อยรสทางกายว่าแหมสัมผัสเสร็จสีแล้วชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นต้องอ่านรสที่มันมีแฝงพวกนี้แยกออกจากรสจริงรสรูปสีมันก็เป็นของจริงของมันอย่างนั้นเสียงมันดังเข้ามาติดต่อกันมันเป็นเพลงเป็นเพลงอะไรก็ตามมันก็เป็นของจริงอย่างนั้นจมูกกลิ่นก็เป็นของจริงกลิ่นอันนี้ก็เป็นอันนี้กลิ่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นธรรมชาติของมันนะกลิ่นขี้เนี่ยเขาเรียกว่าหอมหรือเหม็นขี้นี่เขาเรียกหอมหรือเหม็นมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นน่ะนะมันก็เหม็นอย่างนั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้น พราะรสเกลือมันเค็มหรือมันหวานเกลือมันก็เค็มมันอย่างนั้นน่ะเราก็รู้มันได้ว่าแต่เราชอบหรือไม่ชอบนี่ต้องอ่านตอนกิเลสตัวนี้เราไม่จริงลดให้ได้แต่อย่าไปลดว่าลิ้นแตะเกลือแล้วก็ไม่รู้มันมีรสเค็มอย่างนั้นผิดประสาทเสียอย่างนั้นประสาทพิการแล้วผิดอย่างนั้นไม่ใช่รสอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้มันก็เค็มอย่างนี้เกลือน้ำตาลมันก็หวานเนี่ยแต่รสที่เราไปชื่นใจไม่ชื่นใจชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วลดกิเลสอันนี้พิจารณาลดว่ามันไม่จริงมันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันของหลอกมันพาทุกข์มันพาเป็นภาระมันพาเราโง่ดักดานไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมันผูกร้อยจับจูงจมูกเราไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะหลงมันนะนับชาติไม่ถ้วนเลยนะรับชาตินับชาติไม่ถ้วนเลยไอ้พวกนี้กิเลสพวกนี้มันร้อยจมูกคนให้เป็นไอ้ที่ร้อยจมูกนี่มันอะไรเนาะควายเหรออ๋อเด็กต่างจังหวัดนี่รู้จักควายร้อยจมูกรู้ดีถ้าไปที่ต่างท่านในกรุงเทพร้อยจมูกนี่อะไรนะคงเขาบอกว่าพวกที่เขาไปชอบใช้ห้อยเจาะจมูกแล้วก็ห้อยพวกแฟชั่นไอ้ที่ร้อยจมูกเรียกพวกแฟชั่นแต่คนต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดก็บอกว่าเออที่ร้อยจมูกอะไรควายเข้าใจเลยถ้าพวกในกรุงไม่รู้จักควายมันรู้จักร้อยจมูกควายสนตะพายควายไม่รู้จักแล้วจะตอบไปอีกอย่างนึงเลยเพราะมันร้อยตัวเองอย่าไปโง่ร้อยอย่างเขาเนี่ยพวกเราไปร้อยอะไรก็ไม่รู้เอานะสรุปให้ฟังแล้ววิธีปฏิบัติเรียนรู้แล้วก็ลดให้ได้นะทีนี้ตอบประเด็นโอ้เป็นปึกเลยจากที่นี่เขียนมาซะเยอะส่งมาจากทางโทรศัพท์บ้างก็คงจะมีไม่น้อยเจ้าแรกอันนี้ SMS มาก่อนแล้ว6780พ่อท่านครับมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบุตตาบอยบุตตาบอยที่เนปาลที่นั่งสมาธิไม่กินไม่ดื่มเป็นเวลานานถามว่ามีความเห็นอย่างไรก็ได้ข่าวได้คราวเข้ามือกันมีความเห็นอย่างไรก็มีความเห็นว่าถ้าเผื่อว่าเขาเป็นจริงคือนั่งสมาธิเนี่ยไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่หลับไม่อะไรเลยเป็นเวลาตั้งนานๆก็คงเป็นความพิเศษของเขาที่พิเศษจริงๆแต่จะให้เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าไหมนั่นน่ะแน่นอน 1,000% ล้าน%มันไม่เชื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพราะศาสนาพุทธยังไม่หมดและลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธที่จะเอามาโชว์ด้วยโชว์ว่าไม่กินไม่หลับไม่นอนไม่อะไรจะไปตั้งนานตั้งเป็นหลายเดือนเป็นปีอะไรก็ตามมันไม่ใช่ความเก่งของทางศาสนาเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปมีความสามารถในเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้มีความสามารถในเรื่องรู้จักกิเลสและลดกิเลสให้ได้ไม่ใช่ไปอดข้าวเก่งๆไม่ต้องกินข้าวก็ได้ไปต้องเหาะได้ต้องมีฤทธิ์เดชอย่างโน้นอย่างนี้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อหาของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเขาจะไปแสดงอย่างนั้นเขาจะไปอวดเก่งอย่างนั้นก็แสดงได้ว่าเขาไม่ใช่พุทธอยู่ตรงๆแล้วไม่ใช่พุทธเลยมันจะมาเรียกบุตตาบอยโกหกโกหกผู้รู้ผู้ไม่รู้ก็เชื่อหลงเชื่อได้นะหลวงปู่ไม่เชื่อหรอกนะแต่ถ้าบอกว่ามันจะมีอย่างนั้นไหมไม่ได้พิสูจน์ก็ฟังตามว่าฟังตามเขาว่ามาไม่ได้พิสูจน์มันเขาจะเป็นจริงได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ถ้าแม้เป็นจริงได้ก็อาจจะเป็นความพิเศษเพราะหลวงปู่ไม่เคยไปดูถูกดูแคลนความเก่งของฤทธิ์เดชหรือความทนทานความทำอะไรได้พิเศษประหลาดมหัศจรรย์เหนือธรรมดาธรรมชาติคนสามัญทำได้ไม่ได้ไปปฏิเสธไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนใครเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่บอกประเด็นว่าอันนี้ไม่ใช่ความสามารถที่จะน่ายินดีที่จะต้องไปหลงไหลกิเลสเราเนี่ยน่าลดละเนี่ยถ้าลดละกิเลสได้นี่น่ายินดียิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ายินดียิ่งกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมากรับรู้เขาตามโลกเขามีเขาเป็นก็แปลกดีเท่านั้นก็พอแล้ว จะบอกว่าเก่งเรียกตามสำนวนโลกเขาว่าเก่งก็เก่งก็ทำได้มันเหนือชั้นกว่าใครก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องพิเศษเลิศเลอที่จะเป็นเรื่องทำให้เราหมดทุกข์สิ้นทุกข์ประจบประสบสุขอะไรอะไรอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่นะต่อมาสองล้อเมืองหลวงข้าน้อยขอคัดข่าวจากไทยรัฐ23มีนา52มาฝากครับ52เนี่ยเหรอมีนา52นั่นเหรอไปค้นหามาจากไหนนี่ของเก่าๆผ่านปีมาแล้วข่าวจากไทยรัฐ1แม่มะกันแม่มะกันเป็นสแลงหมายถึงคนอเมริกาครับเป็นอเมริกันแม่มะกันคลอดแฝด5วงเล็บจริงๆนะจะบอกให้ว่างั้นคลอดแฝด5ฟินิกซ์ผัวเมียชาวอเมริกันคู่หนึ่งกำลังเฉลิมฉลองกับการได้สมาชิกครอบครัวกลุ่มใหญ่เมื่อฝ่ายเมียคลอดลูกแฝด5เมื่อวันพุธที่18มีนาคมที่โรงพยาบาลเบนเดกูดซามาริทันเมดิคอลเซ็นเตอร์ในเมืองฟินิกซ์รัฐอาริโซนาลูกแฝด5เป็นหญิง3ชาย2แต่ละคนคลอดห่างกันคนละ4นาทีนะเอามาเสนอข่าวเฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกแค่นั้นน่ะโอ้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นได้ก็ไม่แปลกอะไรมากกว่า5เขาก็เคยมีแฝดแต่ก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติทีเดียวมันเป็นเรื่องพิเศษเหมือนกับที่บอกรายพิเศษอะไรมันเป็นได้แล้วก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องอะไรก็แปลกก็หนักหนาสาหัสอยู่ลูกทีละคนก็เลี้ยงก่อจะโตก็ลำบากนี่เลี้ยงทีละ5คนนี่ก็เอา มันก็คงหนักหน่อยต่อมาข้อ2อข้อ2นี่ต่อว่าใครน้อยจะคลอดแฝด5อย่างแม่มะกันรายนี้อีกคงต้องอุ้มลูกดูดนมกันไม่ได้พักไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันก็จริงโอ้โหมันก็คงไม่หวัดไม่ไหวแต่จะมากินแต่นมตัวเองคงไม่พอหรอกมั้ง5คนนี่เนาะมันไม่ใช่เจ้าสี่ตีนสี่ตีนมันมี5ตัวได้เพราะมันมีนมไหลเต้ากว่า5รู้จักเจ้าสี่ตีนไหมสี่ตีนที่มันมีนมไหลเต้านี่ก็คือหมาสี่ตีนของงัวก็ไม่ไหลเต้าเท่าไหร่ก็มีไหลเต้าอยู่นะงัวก็มีไหลเต้าแต่หลายอย่างอย่างช้างก็มี2เต้าอะไรเงี้ยลิงก็มี2เต้าอะไรเงี้ยอ้าวว่าไปต่อมาจากดอกบัวน้อยหนังสือดอกบัวน้อย1ฉบับ112น้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งหยดรดผืนดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณเด็กๆฟังรู้เรื่องไหมระวังอย่าให้เป็นเช่นนั้นอ่านให้ฟังอีกเที่ยวน้ำตาแม่ไหลรินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งหยดรดผืนดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณนะเพราะงั้นระวังอย่าให้เราเป็นคนเสเพลจนให้ลูกถูกดูหมิ่นดูแคลนคือปฏิบัติเป็นคนไม่ดีเป็นคนเป็นลูกเลวร้ายนะต้องพยายามต่อมาบอกนักบวชอุ้มบาตรเบากว่าอุ้มบุตรนะฟังภาษานักบวชอุ้มบาตรเบากว่าอุ้มบุตรนะวงเล็บจริงหรือนะอุ้มบาตรนี่บาตรถ้าเผื่อว่ามีไปบิณฑบาตมีได้รับมาเต็มบาตรหนักมั้งนะบางทีนี่หนักถึง10กิโลยังถึงเลยนะแต่บุตรถ้าโตก็หนักเนาะถ้าตัวเล็กน้อยๆเกิดมาก็2กิโล3กิโลเท่านั้นเองตัวเล็กตัวน้อยนะนี่ในประเวได้ลูกคลอดบอกมาโอ้ขอให้ตั้งชื่อที่นี่ใครคนน่ะน้องเจ้าเต็มไพรเติมไพรก็เลยชื่อให้ชื่อเติมเต็มนะเติมเต็ม
ก็แม่พ่อชื่อเต็มนี่เต็มป่าเต็มขวัญแล้วลูกชื่อเติมเติมขวัญเติมไพรน้องก็เลยต้องเติมเต็มซะเลยคนที่สามชื่อเติมเต็มเลยนี่ก็หนักถึง 3,000 ใช่ไหมโอ้โหตัวโตนะลูกจะประเวก็ 3,300 3,300 กรัมโอ้อ้าวต่อไปอ้าวต่อมาต่อบอกว่านักบวชอุ้มบาตรเบากว่าอุ้มบุตรนักเบียดอุ้มบุตรนักเบียดนะไม่ใช่นักบวชนะนักเบียดอุ้มบุตรเบากว่าอุ้มบาตรวงเล็บจริงหรือนักอ่านเราว่าจังไดไว้จังด้าว่าจังไดนักอ่านนี่เป็นคำถามก็ว่าไปใช้ภาษามาวันนี้29กันยายน53ครับผมข้าน้อยใช้ปฏิทิน29 2สค53เขียนมาจบไม่มีอะไรฮะอะไรนะมาอีกโอ้นี่มันจะช้าไปน้อยนี่พูดเล่นๆหัวช้าช้านานๆไปประเดี๋ยวก็จะไม่ทันการต่อมาจาก228226พ่อท่านบรรลุแล้วจึงอยู่เหนือชั่วและดีไม่ยินดียินร้ายสักแต่รู้สักแต่เห็นเท่านั้นไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะเข้าใจกฎธรรมชาติของอวิชชาปุถุชนชัดเจนจึงไม่หวั่นไหวเข้าใจกฎธรรมชาติของอวิชชาปุถุชนจึงชัดเจนไม่หวั่นไหวรู้ว่ากระทบแต่ไม่สะเทือนของ1695ยังมีอิทธิบาท4ทุกลมหายใจ1695สับสนไม่เข้าใจท่องแท้ให้อภัยคนนี้ก็ฟังตามที่มาแสดงออกโต้แย้งกันไปก็ฟังแล้วเขาก็พิจารณาแล้วเขาก็ตัดสินให้ความเห็นมาว่าอาตมานั้นอยู่เหนือชั่วดีอยู่เหนือยินดียินร้ายสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแล้วก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์เข้าใจกฎธรรมชาติของอวิชชาปุถุชนอันนี้ดีนะบอกว่ากฎธรรมชาติของอวิชชาปุถุชนนี่ดีเขาสำนักหลายสำนักเรียนแต่ว่ากฎธรรมชาติเฉยๆโดยไม่รู้ว่าธรรมชาตินี่คือปุถุชนที่หลงอยู่ธรรมชาติที่วนเกิดดับเป็นไตรลักษณ์นี่คือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเป็นปุถุชนเป็นวัฏฏสงสารไม่มีจบเพราะฉะนั้นจะบอกเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ไม่รู้ทางออกจากกฎธรรมชาติต้องเวียนวนอยู่ยังไม่จบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไม่หลุดพ้นออกมาจากไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องวนไม่ต้องดับอีกไม่ต้องตั้งอยู่อีกเขาไม่ออกจากกฎธรรมชาติที่เวียนวนอย่างนี้เขาก็เลยวนสอนกันเยอะต้องเรียนรู้กฎธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติต้องอยู่เหนือธรรมชาติแต่เหนือไม่เป็นหรอกเพราะได้จะผู้อาหารภาษาว่ารู้มันแล้วรู้กฎธรรมชาติมันเวียนวนไตรลักษณ์ก็มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ช่างมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแล้วก็จะไปยึดมั่นถือมั่นนี่ภาษาแต่ความจริงเขาไม่ได้หลุดพ้นเขาไม่ได้หมดความเวียนวนเขาได้หมดโลกีเขาไม่ได้หมดโลกเขาไม่ได้หมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเป็นนิพพานคือดับสนิทไม่มีวนเกิดอีกไม่มีอะไรมาเกิดอีกชาติหรือชาติไม่มีมีแต่ธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมที่สุญญตาเหนือศูนย์ไม่วนอีกแล้วเขาไม่ได้อยู่เหนือกฎธรรมชาติถ้าเหนือกฎธรรมชาติต้องจิตต้องรู้จักกฎธรรมชาติที่เราติดตระวนแล้วล้างเหตุคือกิเลสที่มันติดวนเป็นธรรมชาติเป็นปุถุชนจนดับสนิทตายสนิทไม่เกิดอีกไม่จะพูดเรื่องวนเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมชาติเลยหมดธรรมชาติศูนย์ไม่มีวนไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกเลยนี่คือผู้ที่จบเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเพราะที่อธิบายที่สอนกันมาต้องรู้ธรรมชาติกฎธรรมชาติเสร็จแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปอย่าไปยึดมั่นถือมันมามีกินก็กินมีอยู่ก็อยู่มีอะไรก็ไปนั่นเป็นผู้มีบารมีระดับหนึ่งและฐานะดีด้วยเพราะงั้นก็มีกินมีใช้มีอะไรอยู่วนเวียนอยู่ไม่รู้สึกทุกข์ถ้าฐานะไม่ดีจะรู้สึกทุกข์ไม่ค่อยพอไม่ค่อยใช้ก็จะรู้สึกทุกข์เพราะงั้นธรรมชาตินี่ขาดแคลนแต่ถ้าฐานะดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงร่ำรวยเพราะงั้นคนที่ฐานะดีมีปัญญาไม่ยากไม่จนเท่าไหร่จะชอบคำสอนแบบนี้คำสอนแบบกฎธรรมชาติธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นแต่แล้วเขาก็ยึดเขาก็เสพเขาได้ไม่ได้ดับธรรมชาติไม่ได้สูญไม่รู้จักนิพพานแ
ไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักการดับสนิทซึ่งความวนของไตรลักษณ์มันไม่มีเกิดไม่มีตั้งอยู่ไม่มีดับไปอีกแล้วของกิเลสความต้องการของเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งนี้เนี่ยอาตมาก็ขอขายความอันนี้ให้ฟังแถมอันนี้ก็วิจารณ์นั้นมาเท่านั้นอาตมาก็เลยแถมให้เรื่องนี้บอกมาพูดถึงว่ากฎธรรมชาติของอวิชชาปุถุชนนี่ดีภาษานี้จะครบเพราะยังเข้าใจกฎธรรมชาติของอวิชชาปุถุชนเพราะปุถุชนมีอวิชชากฎธรรมชาติที่วนเวียนแต่ผู้รู้นี้เหนือกฎธรรมชาติดับเหตุที่จะให้เกิดธรรมชาติจึงเป็นนิโรธนิพพานจึงเป็นผู้หลุดพ้นอันนี้ได้อันนี้สำคัญนะ SMS 6780-1695 อันตรพานแบบม้าหมาอ่าฮะอย่าไปเสียเวลากับคนหยาบอีกเอ้าเอาละนี่ก็ยังอะไรอยู่ยังไม่ถึงไอ้นั่นนะเนี่ยที่จะเอาคำSMS มาที่จริงเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้หรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยได้เอา SMS ของ1695เข้ามาอ่านจนหมดยาวจนกระทั่งเจ้าอื่นต่อว่ามาจนคนสุดท้ายแล้วเขาก็บอกเขาหยุดแล้วนะเขาจะไม่ SMS มาอีกแล้วเขาหยุดแล้วเขาจบแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปว่าเขาอีกหรอกเพราะเขาหยุดแล้วเขาก็ไม่ต่อแยมาอีกแล้วเขาว่างั้นนะเขาบอกมาส่วนจะต่อแยมาอีกหรือไม่ไม่รู้แต่เขาพูดมาแล้วเขาว่างั้นก็ไม่ว่ากันน่าจะมาอีกก็ไม่มาอีกเราก็ไม่ได้ตั้งเกียรติอะไรนายมาก็ศึกษากันธรรมะก็ยินดีต้อนรับอยู่นะจากดราก้อนน้อยนั่นแน่พ่อท่านนี่เกิดขึ้นด้วยก่อนเนี่ยนะพ่อท่านครับผมอยากรู้ว่าพญานาคมีจริงหรือเปล่าครับถ้ามีจริงแล้วทำไมไม่ออกมาให้คนเราเห็นนี่แหละเนาะจะบอกให้ฟังว่าพญานาคเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยจินตนาการพญานาคเนี่ยสัตว์เขาสร้างขึ้นมาด้วยจินตนาการมีเยอะสัตว์หลายประเภทที่เขาเป็นสัตว์ในตำนานในเรื่องอะไรต่างๆเป็นสัตว์ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นตำนานแล้วก็เก่าแก่หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีก็เลยเข้าใจว่ามีจริงพญานาคนี่อย่างหนึ่งนะแล้วก็สร้างรูปมันให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไว้เยอะแล้วก็ไปหาเรื่องเอาอันนั้นมาประกอบเอานี้ประกอบว่ามันคล้ายมันเป็นอย่างนี้แหละอะไรไปต่างๆจริงๆแล้วหลวงปู่บอกให้เลยตามภูมิของตนเองว่าพญานาคจริงๆที่มันมีตัวตนร่างกายอย่างนั้นน่ะในมหาจักรวาลนี้มันไม่มีมันเป็นสัตว์ในตำนานเท่านั้นแต่เขาเอามาอธิบายทางธรรมแล้วมันบานปลายมันตกแต่งไปเรื่อยๆจนกลายเป็นพญานาคมีงอนมีงามีงอนมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรจนกระทั่งทุกวันนี้โอ้พญานาคสารพัดถูกตกแต่งประดับประดากลายเป็นที่มีทั้งรูปร่างมีทั้งอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมากมายเลยพญานาคนี่แหละตั้งประเด็นมาว่าแล้วทำไมมันมีจริงทำไมไม่ออกมาให้คนเห็นบ้างจริงจริงประเด็นนี้มันไม่ออกมาให้คนเห็นหรอกนอกจากคนตาทัวเป็นมโนมยอัตตาเลยอุปทานว่ามันมีก็เลยไปเห็นอะไรเป็นรูปอันนี้ขึ้นมาแล้วก็กลับมาพิสูจน์ยืนยันตัวจริงไม่ได้สักทีไม่มีเอาความหมายในทางธรรมะของมันนาคนี้มีสองความหมายใหญ่นาคะหนึ่งแปลว่าประเสริฐสองว่าเป็นพวกที่ขี้เกียจเหมือนงูนาคแปลว่างูก็ได้แปลว่าช้างใหญ่ก็ได้แปลว่าสัตว์ประเสริฐถ้าเป็นสัตว์นี้เขาจะแปลเป็นสองทิศช้างใหญ่มีฤทธิ์มีแรงกับงูขี้เกียจนอนเอาแต่นอนก็นอนงูเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะบอกพญานาคที่จะนอนอยู่ใต้บาดาลไม่ออกไปไหนดับรับดูอย่างนิทานในตำนานของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกนาคนี่มันนอนอยู่ใต้ก้นบึ้งที่ตรงที่พระพุทธเจ้าท่านจะไปอธิษฐานถาดลอยน้ำเนี่ยมันจะนอนอย่างนั้นนานนับปีไม่ได้เลยนับปีนับเดือนไม่ได้เลยนอนอยู่งั้นน่ะขี้เกียจสันหลังยาวยืดเหมือนงูนอนเนี่ยนั่นคือความหมายทางธรรมนอนจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอธิษฐานลอยถาดมาแล้ว พอลอยถ่านมาถึงที่แล้วก็เลยมันก็ลอยทวนน้ำมาตามที่พระเจ้าอธิษฐานก็จริงแล้วพอถึงบาระก็ถึงจมลงพอจมลงไปแล้วก็ไปตรงนั้นแหละแม่นิทานนี่จริงนะตรงที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนอธิษฐานมาแล้วก็ถาดทองคำนี่ก็ต้องไปกระทบกับถาดใบเก่าๆที่ซ้อนกันอยู่แล้วทองคำกระทบกันต้องดังด้วยนะดังมากเลยนะจนถ้าไม่ดังมากนี่นะนาคไม่ตื่นแสดงว่านาคนี่มันขี้เตาขนาดหนักมากเลยต้องใช้ถาดทองคำไปตกนาดิ่งไปตกกระแทกถาดของข้างล่างดังมากจึงตื่นมาแม้ตื่นมาแล้วบอกก็พอตื่นมาว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดองค์หนึ่งก็ตื่นทีนึงพอตื่นมาก็บอกพระเจ้าเกิดองค์หนึ่งอีกแล้วเหรอพอรู้ว่าพระเจ้าเกิดเดียวหนึ่งว่าแล้วก็หลับต่อไปอีกรอจนกว่าพระเจ้าองค์ใหม่จะเกิดมาอธิษฐานถาดทองคำอีกแล้วก็ตกมาติ๊กอีกทีนึงหน้าถึงค่อยรู้สึกตัวได้ทีนึงต้องพระพุทธเจ้ามาปลุกความตื่นไงด้วยความหมายธรรมะเพราะฉะนั้นนาคตัวพญานาคเนี่ยยิ่งเลวยิ่งชั่วยิ่งดึกดำบรรพ์นะยิ่งโอ้โหไม่มีตื่นเลยไม่ชาทีสักทีนึงสอนยังไงเป็นยังไงยังไงก็โอ้โหไม่มีฟื้นไม่มีตื่นเลยยิ่งแย่แต่ในเชิงของทางดีอย่างดีแปลว่าผู้ประเสริฐนาคนาคเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มาเรียนรู้แม้จะเป็นผู้ที่ยังหลับอยู่บ้างมาเรียนรู้แล้วก็ตื่นไวรู้ไวภาคเพียรปฏิบัติบรรลุเป็นอริยะเป็นผู้ประเสริฐเร็วได้อย่างมากนะอย่างนี้เรียกว่าความหมายสองทางของคำว่านาคเพราะฉะนั้นเป็นนาคตัวดีเป็นนาคที่มีความประเสริฐก็คือผู้ที่รู้จักความหลับความหลงความวนความมัวเมาความติดยึดหลับหลงแล้วตื่นเป็นชาคียะจนสุดท้ายเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นตื่นทางเชิงธรรมะเรียกว่าอาริยะเป็นผู้มีชาคีเป็นผู้มีพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่นี่ความหมายหน้านี่คือธรรมะฟังไว้ต่อมาสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาสมุนพระรามเอาต่อไปนี่เขาจะเอาตกนะสมาชิกขาตอนนี้ทำของสมุนพระรามก็ตามมัธยมก็ตามจะเอาตกนะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปเถอะไม่ต้องเจอต่อมาเด็กม.1สสท.มะละกออยู่หน้าหลวงปู่ทำไมใหญ่จังครับยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยแต่คนนี้ยังมีนะนี่ก็ใหญ่พอใช่เหมือนกันพันอะไรครับพันอะไรมาจากไหนนี่วันนี้มะละกออยู่เนี่ยมาจากไหนของที่บ้านราดหรือเปล่าหรือของที่อื่นก็บ้านราดเลยลูกไม่เล็กนี่โอ้โหนี่เอามือไปเทียบนี่ไม่จับนี่ดูที่นี่ลูกมันนี่มืออาตมาจับดูนะเอ็นไม่เห็นแต่แขนนะนี่มันเทียบมือกับลูกมะละกอมันเบลอเลยมือธรรมาก็คงพอรู้นะว่ามันโตขนาดไหนเนี่ยก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นนะสสทนักสู้พันข้าวเหนียวโอ้ทำไมร้องโอ้ยเลยนักสู้พันข้าวเหนียวรู้จักตัวกันเหรอเห็นสับน้ำแฝงเลยฟังน้ำแฝงนะมันตลกเลยไม่รู้น้องปู่ตอบไม่ได้นะว่าพันอะไรนะแต่เนี่ยทางบ้านราชคือพวกเราเนี่ยมีพืชพันธัญญาหารเอามาโชว์เอามาให้ดูกันเนี่ยเพื่อที่จะเห็นว่าพวกเรานี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะมีกินมีใช้ในด้านกสิกรรมในด้านตรงนี้และพวกเราจะมีชีวิตไม่อดอยากไม่ตายแล้วจะกอบกู้ประเทศชาติได้ด้วยขอยืนยันเราพยายามพัฒนาพืชพันธัญญาหารเราจะต้องเจริญนะคนไทยเจริญทางกสิกรรมเราไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเราก็ไม่ได้แต่ว่าเราพยายามจะเป็นเมืองกสิกรรมแล้วก็เลี้ยงโลกเขาเลยเลี้ยงได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบโลกีเขาจะต้องแม้เอามาสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปแลกเอาเงินเอาเปรียบเอารัดเพื่อที่จะรวย ไม่เรามีเริ่มต้นมีพืชพันธัญญาหารเรามีกินกินแล้วไม่ตายใช่ไหมได้เลี้ยงชีวิตแล้วมีอาหารการกินสมบูรณ์เหลือแล้วเราก็แบ่งแจกใช้อัดเอาส่วนที่มันแลกเปลี่ยนกับคืนมาบ้างมาใช้ในเรื่องอื่นที่เราไม่ได้ทำเราก็ต้องอาศัยมันก็ใช้บ้างคนๆซึ่งเรามักน้อยสนโดนไม่หลงรู้ราผู้ฝ่าบำเรอบำรุงอะไรแบบที่โลกเขามองเมาแล้วมาปฏิบัติธรรมพระเจ้าเลยจะเป็นคนที่ไม่เปลืองไม่พลานไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่มีภาระมากเพราะฉะนั้นมันก็จะกินเหลือใช้อะไรเนี่ยเราได้ช่วยโลกในเกื้อกูลโลกนี่เป็นเรื่องจริงที่จะทำได้เมืองไทยมีจุดเด่นในสิ่งนี้แล้วทุกคนต้องกินต้องใช้พืชพันธัญญาหารทั้งโลกเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องทุ่นแรงเครื่องเทคโนโลยีอะไรอะไรหลายอย่างเราไม่ใช้เลยเราไม่ต้องใช้เลยก็ได้ไม่ตายชีวิตไม่ตายไม่ตายเจริญได้ด้วยเจริญอย่างดีด้วยนะไม่ใช่เจริญอย่างต้องไปแข่งดีแข่งเด่นแบบโลกีด้วยเจริญประเสริฐได้ด้วยมีอาหารการกินเถอะนี่หลวงปู่จะพาสร้างเรื่องนี้ให้แก่สังคมโลกและพยายามจะยืนยันอธิบายแนะนำให้เห็นความจำเป็นหรือความสำคัญที่ดีกว่าเด่นกว่าเราเด่นกว่าทางด้านตะวันตกเพราะทางตะวันตกมีหิมะมีดินมีอะไรภูมิประเทศสู้ทางตะวันออกเราไม่ได้นะอันนี้เราต้องเอาจุดเด่นอันนี้มาทำแล้วมันเป็นความจำเป็นระดับที่หนึ่งของโลกด้วยอาหารการกินเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ส่วนนั้นมันเป็นเรื่องรองและเขาหลงรวยกันเราอย่าไปโง่หลงตามเขาว่าจะรวยในหลวงก็ตรัสไม่เอาอุตสาหกรรมก้าวหน้าอย่างนั้นมีแต่ถอยหลังท่านตรัสไม่ชัดโอ้โหนี่ไม่ได้อ่านของในหลวงมาตั้งหลายวันแต่เป็นเดือนนู้นนะเนี่ยเอาเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้อ่านตีบ้างโอ้โหไม่ได้อ่านมานานแล้วนะเอาต่อมาจากทานบุญหลวงปู่ครับผมอยากกินมะพร้าวตะกละจังผมอยากกินมะพร้าวมากเลยครับตอนนี้ผมกิเลสอ้วนมากๆครับโอ้ตายกิเลสอ้วนมากๆครับดีนะยังรู้ตัวว่ากิเลสอ้วนที่อื่นนะทางโลกทางข้างนอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องกิเลสอ้วนนี่เราตัวเด็กแค่อายุยังไม่เท่าไหร่ทานบุญที่10หรือยัง9ยังไม่ถึง10ขวบก็รู้แล้วว่ากิเลสอ้วนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องมีปัญญาเด็กข้างนอกเขาไม่รู้จักหรอกกิเลสไม่กิเลสกิเลสอ้วนไม่อ้วนเขาไม่รู้เรื่องหรอกน่าสงสารชีวิตก็เลยถูกกิเลสนี่ครอบงำแล้วก็จะหนักหน้าไปเป็นภาระในเป็นทุกข์ในอนาคตมันเรียนรู้ลดกิเลสอย่าเอาแต่กิเลสอ้วนสิรู้กิเลสก็ดีแล้วนี่อย่างนี้ดูที่นี่อะไรแกอยากกินแล้วจะมาพลาวแค่นี้ไม่กินแล้วก็มันมีกินอยู่บ่อยๆไปนะหลวงปู่เคยตียุงหรือเปล่าครับเคยตั้งแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเคยตียุงตบยุงนะโตแล้วพอเรียนรู้ธรรมะแล้วก็ไม่ได้ตบมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่ครับเห็นนครวัดนครธมไหมครับหลวงปู่ไม่เคยไปนครวัดนครธมเห็นแต่ในภาพหนังมั่งโทรทัศน์มั่งในภาพถ่ายภาพพิมพ์มั่งไปดูของจริงยังไม่เคยไปหลวงปู่ครับมะพร้าวมันใหญ่กิเลสของคนจะขึ้นก็ขึ้นทำไมนี่แหละทดสอบกิเลสไงเนี่ยอันนี้มายั่วกิเลสทั้งบ้านก็เหมือนกันเห็นเนี่ยยั่วกิเลสต้องหัดเรียนรู้นะลดกิเลสเราอุปสรรคสร้างคนทำให้เราแข็งแกร่งใครเป็นคนแต่งครับหลวงปู่จากคนที่อายอุปสรรคสร้างคนทำให้คนเราแข็งแกร่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งนะแต่ว่าก็รู้กันเยอะนะรู้กันเยอะหลวงปู่ก็รู้หลวงปู่ก็ได้แต่งด้วยบ้างเชื่อว่าอุปสรรคนี่เป็นเรื่องสร้างคนเป็นเรื่องที่จะทำให้คนแข็งแรงก้าวหน้าแกร่งนะก็เคยนะสำนวนจำไม่ได้ทีเดียวก็คล้ายๆนี้แหละแล้วคนอื่นๆก็มีเขาก็แต่งเรื่องของอุปสรรคนี่เป็นเรื่องที่จะต้องมีทุกคนและจะต้องเรียนรู้จะเป็นหนีมันจะต้องพยายามสู้กับสับอุปสรรคแก้อุปสรรคให้ดีๆจากสสท.น้อยม.1ยังไม่ได้อ่านจากSFS เลยนะเนี่ยสสท.น้อยม.1ตอนนี้พวกนปช.เขานัดรวมตัวกันอีกแล้วที่กรุงเทพแต่ที่ผมอยากถามคือคนกรุงเทพเขาไม่เบื่อหรือครับเนาะมาถามหลวงปู่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยเนาะ เออนปชเขาร่วมประชุมตั้งเรื่องตั้งราวจะประชุมจะชุมนุมกันอีกแล้วแล้วจะมาถามหลวงปู่ว่าเขาไม่เบื่อกันเหรอเอ๊ะมันต้องไปถามเขาที่ชุมนุมพี่น้องว่าเขาไม่เบื่อเนอะมาถามหลวงปู่นี่ตอบแทนเขาไม่ได้แล้วก็ได้แต่ถ้าจะให้เดาก็เดาเขาก็คงเบื่อเหมือนกันนะแต่เขากิเลสของเขามันแรงนะเขาคงเบื่อเหมือนกันนะเขาคงหนักยุ่งเหมือนกันนะแต่เขากิเลสมันแรงเขาจะต้องเอาชนะค้าคานกันเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญอะไรของเขาเขาก็ต้องทำเขาก็เลยต้องชุมนุมกันนะเอาอีกแผ่นหนึ่งแล้วจะตอบ SMS เขาบ้างนะจากม.1 บ้านราษฎร์นี้ด้วยหนูเห็นปลาในบุ่งมันเริ่มอึดอัดปลาในบุ่งมันเริ่มอึดอัดหนูว่าจับมาต้มสัก 5-10 ตัวแทนผักเพื่อประหยัดผักก็ดีนะคะใครน้อนี่จากม.1 บ้านราษฎร์คนนี้เนี่ยมาเรียนรู้กับชาวโสแล้วยังมีจิตใจโอ้โหจะเอาปลามาต้มสัก 5-10 ตัวมันอึดอัดอะไรเลยในน้ำมันขึ้นนองโอ้โหมันระเริงน้ำเล่นน้ำน้ำมากน้ำอะไรแต่ไรนี่มันมีความสุขมันจะตายไปคิดยังไงคิดจะกินมันนะดิโอ้แล้วไปมองว่ามันอึดอัดหาเรื่องมันอ่ะมันก็อยู่ของมันไปมันป่านนี้มันไปเที่ยวนี่น้ำมันท่วมล้นออกไปทางข้างนอกแม่น้ำมูลมันออกไปเที่ยวแม่น้ำมูลกันก็เยอะบางตัวก็ไปถูกนุ่นคนดักจับทางข้างนอกมันมีอยู่เยอะก็แล้วแต่ตัวใครบาปใครบุญใครวิบากใครวิบากมันปลามันก็มีวิบากของมันไอตัวไหนมันไม่ไปเที่ยวมันอยู่ในนี้มันก็อยู่ในนี้มันก็ปลอดภัยมันรู้จักมันมีที่อยู่เอาพยายามเรียนรู้ที่นี่ไม่ได้สอนแนะนำไม่ให้มาหาไปให้กินเนื้อส่งเนื้อสัตว์อะไรไม่กินปูกินปลากินเนื้อหมูเนื้อแมวอะไรไม่เอาเอาทีนี้ SFS 0478เขาบอกว่าคุณ68677อย่าทำตัวเหมือนเป็นพระอรหันต์เพราะคุณเป็นแค่เปลือกที่ล่วงจากแล้วอะไรต่อไม่รู้ไม่มีต่อคุณไปแค่เปลือกที่ล่วงจากอะไรนู้นนะเขาติงกันนะใน SMS เขาติงกันเยอะโอ้โหเดี๋ยวนี้ SMS มาวันหนึ่งไม่รู้กี่หน้าต่อกี่หน้าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแฟนรายการเยอะเหลือเกินส่ง SMS มาก็เยอะด้วยคุณ4203เดินสายกลางดีคือดีชั่วคือชั่วเถียงกันทำไมน้องๆสบายๆนะจ๊ะนั่นเขาไม่ได้เถียงกันเขาเรียนรู้กันนะพยายามทำความเข้าใจดีๆหน่อยไปว่าเขาคุณ8677นานี่คุณคนนี้คุณ8677แล้วมรรค8ไปไหนแล้วเขาเปิดทวงพวกเราเขาทวงพวกเราแล้วแล้วมรรค8ไปไหนแล้วเขาว่างั้นก็ตอบให้เขาฟังก็เรากำลังปฏิบัติมรรค8ไงมองไม่ออกละสิเห็นไหมมาถามหาตัวเองนะมองไม่ออกว่าเขากำลังปฏิบัติมรรค8กันนี่มีผัสสะเป็นปัจจัยเขารู้จักสังกัปปะรู้จักวาจารู้จักกัมมันตะรู้จักอาชีวะรู้ว่าจิตมันคิดมันนึกมันดำริยังไงรู้ว่ากำลังพูดยังไงแล้วก็อ่านว่าอะไรเป็นตัวต้นเหตุให้พูดออกมาเป็นโทษเป็นคุณยังไงเป็นกิเลสที่มันจะเป็นสิ่งไม่ดีจากวาจาจากการกระทำทางกายกรรมทุกอิริยาบถจากการทำงานอาชีพนี่เขากำลังปฏิบัติมรรคแปดกันแม่กำลังฟังขนาดนี้เขาก็ปฏิบัติมรรคแปดคุณไม่รู้หรอสิเนี่ยนะคนเราไม่รู้กันอย่างนี้ต้องถามเด้อๆออกมาเนี่ยนะคุณ4502ผู้ประพฤติชั่วอยู่แม้ปราดกล่าวท้วงแล้วคนชั่วก็มิอาจเห็นความชั่วที่ตนประพฤติอยู่ย่อมเป็นคนพาลแท้เที่ยวอันนี้ถูกต้องนะอันนี้เป็นพุทธพจน์มั้งผู้ประพฤติชั่วอยู่แม้ปราดกล่าวท้วงแล้วคนชั่วก็มิอาจเห็นความชั่วที่ตนประพฤติอยู่ย่อมเป็นคนพาลแท้เที่ยวคำพูดสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีนัยยะดีๆอย่างนี้ก็ของปราดเขาจริงๆแหละคงเป็นของพระพุทธเจ้าด้วยนะเพราะว่านัยยะมันไม่ได้ต่างไปจากพระพุทธเจ้าเลย1074ประกาศ
จากโรงพยาบาลโรคจิตคนไข้หมายเลข1695หายไปจากคุมนรกใครเจอไม้หน้าสามไล่ลงคุมอเวจีให้หน่อยคนนี้รายกาดมากเอาหน้าแต่ไหนก็1695เขาบอกลาแล้วไงวันก่อนนี้อ่านไปแล้วนะตอนนี้มันยังลูกหลงยังอยู่นี่มันหลายวันก่อนนะไม่ใช่เอสเอฟวันนี้อันนี้นะเอสเอฟวันก่อนนี้ยังเอามาทวนอยู่สำหรับวันนี้ก็มีวันนี้ของเมื่อวานนี้วันนี้วันที่29นะของรายการอันนี้เขาปริ้นมาให้อยู่วันนี้เดี๋ยวเอาวันนี้สักแผ่นสองแผ่นแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเอาวันนี้นะนี่มันเวลาจะหมดนะเอาก็อ่านออกต่ออีกหน่อยนึงต่อมาคุณ2890คุณ1695 8677 4722อีกที่ปากดีทั้งนั้นเนี่ยมีปัญญาแค่นี้เองมีหน้าล่ะจึงถูกนายทักษิณหลอกใช้เป็นเครื่องมือได้นะเขาย้อนๆกันคุณ4552บอกดอกเข้มแดงมีประโยชน์ต้มเป็นน้ำสมุนไพรดอกเข้มหรือดอกเข็มน่าจะเป็นเข็มหน้านี่พิมพ์มาเป็นตัวหนังสือนี่ไม่โทไม่ใช่ไม้ตรีก็ไม่ใช่ไม้ตะคุถ้าเป็นไม้นั่นนี่มันเข้มไม่โทน่าจะเป็นดอกเข็มแดงมีประโยชน์ต้มเป็นน้ำสมุนไพรหรือกินสดกับน้ำพริกบำรุงเลือดบำรุงหัวใจนะครับหนุมานขอบอกมีการเรียนทางอะไรโภชนาการเอาดอกเข็มมาทำเป็นอาหารให้มีประโยชน์นะต่อมาคุณ9776พ่อท่านเป็นคนดีสอนคนอย่างดีแต่ลูกไม่ได้ดีโทษใครดีขอโทษอาตมาหน้าที่ยังไม่เก่งนะอาตมาก็พยายามอยู่นะฝากเพียรอยู่2890คุณ1695พอเหอะคุณถูกอัดเช็ดจนเละตุ่มเป๊ะหมดแล้วน่าสงสารจังนรกจะกินหัวว่างั้นทีนี้คุณ8677เคยฟังว่ายานเป็นพวกฤาษีนะยานว่างั้นนะยานเป็นพวกฤาษีนะก็ที่จริงแล้วฉันจะว่าให้ถูกต้องต้องบอกว่าฤาษีนั่นแหละคือพวกไร้ญาณฤาษีนี่คือพวกไร้ญาณญาณอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านหมายนี่นะญาณที่ทางโลกุตตรธรรมเนี่ยฤาษีนั่นแหละคือพวกไร้ญาณเขาบอกว่าพวกเคยฟังว่าญาณเป็นพวกฤาษีนะส่วนมากที่เป็นฤาษีได้นี่จะเป็นเรื่องของเรื่องลึกลับเป็นเรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าญาณที่ว่านี่นะเป็นความหมายความรู้ที่ลึกลึกลับตรงเนี้ยเอาเทศนาปาฏิหาริย์พวกนั้นน่ะหลอกก็เยอะลวงตัวเองก็เยอะมโนมยอัตตาก็เยอะไม่ใช่มีเรื่องจริงสักเท่าไหร่หรอกน้อยที่จะมีเรื่องจริงเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่จริงน้อยส่วนมากไม่ใช่ญาณแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรียนญาณรู้เจ้าคือเรียนญาณปัญญาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้จริงจะรู้แจ้งเห็นจริงจริงแม้เป็นนามธรรมเช่นเขาเรียนกันว่าเห็นผีเห็นเทวดาฤาษีเห็นเทวดาเห็นผีเห็นเทวดาด้วยนึกว่าญาณของฤาษีเนี่ยปลอมซะเยอะเป็นมโนมยอัตตาที่หลอกตัวเองมาเยอะเขายืนยันเลยแต่ของพระเจ้านี่เห็นเทวดาเห็นผีจริงลักษณะผีเป็นอย่างไรต้องเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าเทวดาเป็นยังไงต้องเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าและจะรู้จักเทวดาจริงผีจริงซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่แท้นี่ก็แถมให้เอาอีกสักสองเบอร์สามเบอร์แล้วก็ตอบประเด็นอีก2890คนที่ได้บวชแต่ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมเท่าไหร่คนที่ได้บวชนะฟังไว้นะคนที่ได้บวชแต่ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมเท่าไหร่กับคนที่ไม่ได้บวชนะเมื่อกี้คนได้บวชนะไม่ค่อยปฏิบัติแต่ทีนี้คนไม่ได้บวชแต่ถือศีลทำบุญทำทานมากใครจะได้ผลบุญมากกว่ากันครับพ่อท่านไอ้ที่ว่าคนบวชแต่ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมเท่าไหร่นี่ก็น่าจะปฏิบัติอยู่หน้ามาบวชนะเนาะ
อันนี้ตอบตายตัวไม่ได้หรอกถ้าคนที่มาบวชแล้วแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมที่ว่านี่ก็คงปฏิบัติอยู่เพราะมาบวชถ้าเขาสมาธิเขาก็ได้บุญบุญมากผลมากต้องเข้าใจเรื่องบุญเรื่องผลมรรคผลเรื่องบุญเรื่องบาปที่แท้จริงส่วนคนที่ไม่ได้บวชถือศีลทำบุญทำทานมากไปถือศีลก็ดีเป็นศีลและสุปาทานไปทานทำทานก็ดีทานที่ไม่เข้าใจสัจธรรมได้แต่กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นเยอะมากเยอะจริงๆสอนทานกันอยู่ในสังคมมนุษย์โลกเนี่ยและทำทานนี่มีแต่กิเลสอ้วนขึ้นอีกเยอะถือศีลถือธรรมก็เป็นศีลและสุปาทานกิเลสก็อ้วนขึ้นเหมือนกันถือศีลนี่ส่วนมากกับกิเลสอัตตาแต่กิเลสกามก็มีกิเลสถือศีลนี่กิเลสอัตตากิเลสกามก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะไม่สมาธิฐิจะถือศีลหรือปฏิบัติทานก็ตามเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิพุทธเจ้าข้อหนึ่งข้อสองต้องเรียนรู้ทานศีลวิธีปฏิบัติศีลพรตข้อสองข้อหนึ่งทานและจะปฏิบัติทำใจในใจได้ว่ามนสิกโรติหรือมนสิการจะทำใจในใจอย่างไรจึงจะได้บุญหรือชำระกิเลสต้องเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าให้มีสมาธิฐิสิบหลักนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยอาตมาพูดแต่หลักข้อหนึ่งข้อสองเท่านั้นนะอ้าวขอผ่านนะต่อแค่นั้นก่อนก็แล้วกันอีกคน7457สันติอโศกกาฝากไม่ใช่พุทธหยุดว่าพระได้แล้วนี่คนนี้7457นะบอกพวกสันติอโศกหรือพวกกาฝากไม่ใช่พุทธหยุดว่าพระได้แล้วเหมือนกันที่จริงเราไม่ได้ว่าพระเรากำลังพูดธรรมะแจกแจงถูกผิดของธรรมะพระผิดถ้าผู้ที่ผิดนี่ก็โดนว่าตามธรรมถ้าผู้ใดถูกต้องสมาธิฐิก็โดนชมตามธรรมถ้าผิดก็โดนว่าตามธรรมนิคันเฮนิคหระหังปักกันเฮปักคหระหังเราไม่ได้มาว่าพระนะนี่ไม่ใช่เลี่ยงไม่ใช่แก้ตัวนะพูดสัจจะอ้าวอีกรายหนึ่งก็แล้วกันคุณ1695เอาอ่านไปแล้วไม่เอาพ้นไปแล้วหน้าหมดอ่านเข้าก่อนนี่แล้วคุณ695 ทีนี้มาตอบประเด็นยังอีกอยู่ไม่ใช่น้อยฝึกเบลอเลยเนี่ยไม่ตอบช้าตอบเร็วไม่เป็นเลยโพธิรัตน์ส.ส.ท.ม.1พ่อท่านได้เขียนบันทึกไหมครับโอ้ยหลวงปู่นี่เขียนบันทึกเก่งแต่ทุกวันนี้ไม่ได้บันทึกแล้วเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตสบายแล้วพ้นการบันทึกแล้วหลวงปู่นี่บันทึกมาตั้งแต่เด็กนะเป็นนักเรียนตัวตั้งแต่ตัวเล็กๆก็นิสัยบันทึกมาโอ้บันทึกทุกวันบันทึกเป็นภาษาของตัวเองด้วยนะคนอื่นอ่านไม่รู้เพราะกลัวคนอื่นเขาจะรู้ก็เลยมีภาษาตัวเองมีภาษาตัวภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรเขียนผสมกันปนไปหมดเลยนะแล้วรู้ของตัวเองคนอื่นอ่านไม่รู้เรื่องเราสะกดเองเขียนเองอ่านบันทึกนะเขียนบันทึกตั้งแต่ใช้สมุดเป็นเล่มๆมาบันทึกประเดี๋ยวเดียวก็เต็มเลยประเดี๋ยวเดียวไม่ไหวไปซื้อกระดาษเป็นริมๆมาซื้อกระดาษเป็นริมๆมาแล้วก็มาบันทึกแล้วก็ใส่แฟ้มใส่ต้องโอ้โหแฟ้มเลาะกองพเนินเลยนะหลวงปู่บันทึกเก่งพอมาปฏิบัติทำแล้วเสร็จสุดท้ายก็บอกโอ้ยเรานี่จะไปหลงอดีตเลยไปจำมาอยู่ในทำไมโยนลงคลองหมดเลยบันทึกต่างๆโยนลงคลองหมดเลยบันทึกไว้หมดไปไหนมาไหนไปนี้ไปทำอะไรมาไปทำดีทำชั่วอะไรมาบันทึกหมดมีเหตุการณ์อะไรในบันทึกเท่าที่จะมีเวลาบางทีมันเมื่อยก็บันทึกสั้นๆย่อๆแต่ก็เหตุการณ์สำคัญบันทึกไว้หมดนั่นแหละนะพอปฏิบัติธรรมถึงวาระหนึ่งก็เลยบอกโอ้เรานี่ยังมาจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็เลยหยุดแล้วก็โยนทิ้งเอาพวกนี้ทิ้งไอ้ที่บันทึกพวกนั้นก็เอาแต่ไส้เอาแต่ตัวกระดาษที่บันทึกเนี่ยโยนทิ้งเก็บเหลือแฟ้มไว้แฟ้มมันตกแข็งเหลือกองแฟ้มไว้เยอะหลังนี้มาแจกใครไปไม่รู้นะมีอาจารย์กุหลาบมาริกมาศอาตมาเคยเล่าให้ฟังแกเป็นนักเขียน แล้วก็โหวัตถุดิบอย่างดีเลยคุณไม่ควรจะเอาไปทิ้งเลยน่าจะมาให้ดิฉันอาจารย์กุลามาลิกมาเล่าให้ฟังว่าเอาวัตถุอันนี้ทิ้งเนี่ยไม่น่าจะเอาไปโยนทิ้งเลยแม่วัตถุดิบดีโอ้โหบันทึกพวกอันเนี้ยนะมาร้องเสียดายดีนะบันทึกดีๆแล้วก็มาอ่านทวนแล้วก็มาระลึกว่าอะไรเราทำดีทำชั่วเมื่อนั้นเมื่อนี้มันจะบอกตัวเองไว้อย่าไปปดอย่าไปโกหกของตัวเองส่วนมากคนบันทึกก็ไม่โกหกตัวเองหรอกก็จะบันทึกว่าอันนี้มีแล้วพอเราโตขึ้นมาพอเรามีภูมิธรรมยิ่งมีปัญญาทางธรรมจะเห็นว่าโอ้โหแล้วทำอะไรไม่เข้าท่ามาเนี่ยหน้าอายขายหน้าเยอะเลยชีวิตน่ะน่าจะรู้ตัวจากผู้มาอยู่วัดใหม่ๆย่านอีสานค่ะพอท่านคะจิตใจตอนนี้มันรู้สึกเบื่อไม่อยากเจอใครแม้แต่แม่ไก่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวภาวะอย่างนี้ขอพ่อท่านช่วยชี้แนะด้วยค่ะว่าที่ควรจะเป็นนั้นควรจะเป็นอย่างไรคะขออนุญาตแสดงความเห็นกรณีผู้ที่เข้ามาว่าเรานั้นอยากบอกว่าอย่าไปสนใจเขาเลยแม้เขาจะมาสอนบทเรียนให้เราบ้างก็ตามแต่ก็อย่าไปให้ความสำคัญมากนักอย่างนี้ดีไหมคะอย่างนี้ซวยค่ะแต่คิดอย่างนี้ละซวยค่ะนะเรามาอยู่ที่นี่แล้วนะที่นี่ขอยืนยันนะว่าเป็นที่ที่จะพยายามที่จะให้สิ่งดีๆแก่ทุกคนแต่แน่นอนมันไม่ถูกกับกิเลสของเราหรอกนะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ไม่ถูกกับกิเลสมากๆก็ชักจะอึดอัดลำบากถ้าไม่ถูกกับกิเลสน้อยๆหน่อยแต่ก็ยังเป็นที่เห็นดีเห็นชอบอยู่ก็พอสมควรก็จะไม่อึดอัดมากนักนั่นก็เป็นบารมีของคนเพราะงั้นถ้าเรายิ่งไม่ค่อยจะชอบอึดอัดอยู่นั่นละหลวงปู่ว่ายิ่งมีความจำเป็นเพราะแสดงว่าเราเองมีกิเลสมากอยู่ที่นี่เป็นดินแดนที่ให้เรียนรู้กิเลสและก็ล้างละกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเราแหมมันนู่นนี่แสดงว่าเราเองกิเลสเราเยอะยิ่งเยอะมันก็ยิ่งควรอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่ที่ลดกิเลสให้คนลดกิเลสเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวเป็นคนประเสริฐเป็นคนพ้นทุกข์เป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนมีประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นที่นี่จะให้คนเจริญคนประเสริฐอย่าไปคิดหลบเลี่ยงอย่าไปคิดอึดอัดอย่าไปคิดกลัวอย่างนั้นตั้งจิตไว้ใหม่ว่าเราเองนี่ทั้งกิเลสเราลดเราก็ต้องค่อยดูว่าเราต้องค่อยเรียนรู้อุตสาหะอดทนเรียนรู้ว่าตั้งใจศึกษายิ่งเบื่อหน่ายยิ่งไม่พบใครไม่ยิ่งไม่ฟังไม่อะไรอะไรยิ่งซวยอยู่ไม่รอดหรอกถ้าอย่างนี้ไปมากๆเขาอยู่ไม่รอดเพราะงั้นก็ตัดสินใจเอาว่าจะเห็นว่าที่นี่ดีที่เราอยู่แล้วเราจะเจริญได้หรือไม่ถ้าเข้าใจเห็นว่าอ๋อที่นี่อยู่จะเจริญนะถึงแม้ว่าเราจะลำบากใจอดทนอึดอัดเราต้องตั้งใจใหม่และภาคเพียรฟังธรรมเรียนรู้ไปตามลำดับปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาครูปรึกษาแม่ไก่นี่แม่ไก่แม้แต่แม่ไก่ก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากจะเจออยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนี่แสดงว่าอาการหนักนะเอาตั้งจิตใหม่จากสลอทวดอราคากะราคะใช่อย่างเดียวกันเปล่าคะราคาเนี่ยมันภาษาไทยราคะน่ะภาษาบาลีจะบอกว่าอย่างเดียวกันไหมมันไม่อย่างเดียวกันหรอกราคามันเป็นการตั้งค่าตั้งอัตราส่วนในความหมายภาษาไทยถ้าจะดึงไปหากันจนได้มันก็ดึงได้แต่ว่าเอาละอาตมาจะไม่ดึงไปหาละนะราคากราคะราคะเป็นกิเลสเสพนะราคะเป็นกิเลสที่ติดแล้วก็จะต้องการเสพนะไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่มาจากอันเดียวกันจากพลเรือตรีมินตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเก็บศพโรงพยาบาลพระมงกุฎครับมีคนสูบบุหรี่กันเยอะแยะเลยขอเรียนถามพ่อท่านว่าบุหรี่กับคนสูบบุหรี่อย่างไหนเลวกว่ากันครับถ้าบุหรี่มันจะไปเลวอะไรมันจะไม่รู้เรื่องอะไรบุหรี่ก็คนสูบบุหรี่นั่นแหละเลวกว่าโอ้แม่พลตรีมินแค่นี้ต้องมาถามจากเด็กติ้งต้องรสฟักข้าวมันหวานไหมครับ
แต่ผมว่ามันไม่หวานมันจืดๆนะครับผมว่ารสฟักข้าวอ้าวก็เดี๋ยวก็คงจะได้มีอยู่หลายลูกพรุ่งนี้ก็หาทางหาโอกาสไปชิมลูกสุกๆก็เอาไปผ่าทำได้แต่ลูกดิบเขาก็ทำเห็นว่าวันนี้เขาแสดงทำกับข้าวลูกดิบเขาก็เอาลูกอ่อนลูกดิบเขาก็ผ่ามาเขาทำแกงแกงเรียงแกงอะไรจะได้ไปนะลูกสุกนี่ก็ผ่ามาแล้วก็เอาข้างในมันเนื้อกับเม็ดมันนี่เขาเอามาปั่นเอามาแยกแล้วก็เอาไปทำกับข้าวทำอะไรก็กินไปทำน้ำดื่มก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างโอ้ทำได้เยอะนะอาตมาว่าดีนะลองโอ้โหปลูกแล้วมันก็ขึ้นทำเขาบอกเขาทำนั่งร้านให้เตี้ยอย่าทำนั่งร้านสูงถ้าสูงมันเก็บยากอันนี้ก็มันเรื่องปฏิภาณง่ายๆนะถ้าทำอันนี้มันจะขึ้นไปสูงในต้นไม้มันขึ้นสัตยโสยังมีเลยหลังสัตยโสไอ้ข้างๆตรงที่สถาบันขยะของเราเนี่ยตรงนั้นยังมีเลยพักข้าวที่นั่นยังเอาออกมายังไปสอยกันมามันอยู่สูงมีคนไปสอยเข้ามาแล้วเอามาที่สันตินะต่อมาแหมไม่เอาอะไรเอาเขียนรูปมาแล้วก็มาถามหลวงปู่วันนี้อะไรเอ่ยแล้วเฉลยมะละกอใช้เวลาทำไมบ้านราษฎรมีแต่รถ10ล้อที่ไหน4ล้อก็มี6ล้อก็มีคนที่สติแตกเอ้ยไม่ใช่คนที่อาทิตย์สติอะไรเคยทำบาปอะไรครับคนที่ออทิสติกออทิสติกตอบไม่ได้หลวงปู่ตอบไม่ได้คนที่จะเกิดมามีบาปเป็นโรคออทิสติกอะไรเนี่ยตอบไม่ได้ว่าเขามีวิบากอะไรหลวงปู่ตอบวิบากกรรมพวกนี้ไม่เก่งนะตอบไม่เก่งเพราะมันไม่ง่ายนะมันเป็นเรื่องยากที่จะรู้นะก็พยายามทำดีก็แล้วกันอย่าให้มีกิเลสก็แล้วกันนะหลวงปู่เลือกหรือเลิกเขียนว่าเลือกนะเนี่ยหลวงปู่เลือกเล่นไสยศาสตร์ตอนไหนครับมันน่าจะเลิกนะนี่ครูสอนภาษาไทยสอนด้วยนี่คนไหนเขียนมาหลวงปู่เลือกเล่นไสยศาสตร์ตอนไหนครับน่าไม่คงไม่ใช่เลือกคงเป็นเลิกไสยศาสตร์ตอนที่พอรู้สึกตัวว่าเราจะปฏิบัติธรรมพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่นานก็ฟื้นของเก่าของหลวงปู่เองอ่ะพอรู้ตัวว่าโอ้เรื่องพวกนี้ตอนก่อนต้องเป็นคารวาสตอนก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมในหลวงปู่เล่นไสยศาสตร์เยอะเล่นอยู่ตั้ง8ปีเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์เล่นโอ้อะไรจะอะไรเขาอยู่มองไปเดียวทำแล้วก็ถึงมันรู้แล้วก็เลยเลิกหยุดนะเมื่อรู้เข้าใจชัดแล้วว่าไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะไปวุ่นวายจิตยึดจากเด็กน้อยที่สงสัยหลวงปู่ครับที่หลวงปู่บอกว่าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องเจอพระพุทธเจ้ามาก่อนหลายหมื่นรูปไม่ใช่หลายหมื่นเท่านั้นเป็นหลายแสนหลายหมื่นรูปและพระพุทธเจ้านั้นมีหลายล้านรูปนี่มันเป็นเวลานานมากกว่าที่โลกเราเพิ่งเกิดนะคะและพระพุทธเจ้าที่เกิดก่อนที่โลกเกิดจะไปอยู่โลกไหนล่ะคะสงสัยจริงๆคิดไปไกลเนาะตอบให้ฟังในเอกภพนี้ไม่มีที่ตั้งต้นไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่กี่ล้านล้านล้านล้านล้านปีมาแล้วไม่มีใครพบไม่มีใครรู้แม้พระพุทธเจ้าจะระลึกชาติได้นับชาติไม่ถ้วนท่านก็ระลึกไม่ได้ว่ามันมีที่ต้นตรงไหนที่ถามมาว่าแล้วพระพุทธเจ้านี่มีมากมายจนกระทั่งมีมากจนนับองค์ละก่อนโลกลูกนี้เกิดจริงเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าที่เกิดก่อนที่จะมีโลกลูกนี้ทุกโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าแล้วพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็อาศัยโลกลูกอื่นก่อนจะมีโลกลูกนี้เพราะในเอกภพนี้มันมีโลกนับไม่ท้วนแล้วในโลกเลยนับไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ประมาณไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่ามีเท่าไหร่ที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีคนแล้วก็มีพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ในที่โลกบางลูกหลายๆลูกอยู่ขนาดนี้นะนับไม่ท้วนเลยไม่รู้กาแล็กซี่กี่กาแล็กซี่ไม่รู้กี่จักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ของในเอกภพมีเอกนะนี่เป็นเรื่องเราจะไปคิดดีกว่าเพราะว่ามันเกินเขตที่เราจะไปคิดไปพวกดาราศาสตร์เขานั่งเล็งแล้วก็นั่งศึกษากันไปก็แล้วกัน
ถ้าเราชอบจะไปนั่งศึกษาอย่างนั้นมันก็รู้ความจริงของเอกภพนี้ตอนนั้นก็เป็นความรู้เชิงหนึ่งแต่เรียนรู้อันนี้เถอะเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากเข้าใจไม่ยากอย่างหลวงปู่นี่รู้เรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องดาราศาสตร์เลยหลวงปู่รู้เส้นโคจรของดวงดาวอะไรพวกนี้จนกระทั่งอยู่มารู้ว่าอ๋อแสงนี่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะแสงนี่มันโค้งนะก็รู้จักธรรมะไม่ได้รู้จักไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปเรียนฟิสิกส์เคมีอะไรนั่นเลยไม่ได้รู้จักความรู้ทางฟิสิกส์เคมีเลยแต่รู้จักญาณรู้จักความจริงของนะอย่างที่พูดไปถึงลูกเอกพบมหาเอกพบอะไรพวกนี้ก็รู้จักธรรมะทั้งนั้นนะไม่ต้องไปเรียนรู้มากแล้วเราก็จะรู้ว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้ประโยชน์จากดวงดาวเหล่านั้นทางธรรมะจะให้ด้วยจะรู้ด้วยจะเป็นประโยชน์จริงด้วยเพราะฉะนั้นเรียนรู้ธรรมะนี่ดีกว่านะต่อมาจากนรินทร์เชื้อเนียมจังหวัดชัยนาทพรรคภูมิใจไทยเที่ยวขอล่ารายชื่อทั่วไปเลยทั้งอบต.เทศบาลเขาจะเข้าไปทุกสถานที่เพื่อขอรายชื่อนิรโทษกรรมพวกก่อคดีเกมการเมืองชักจะแย่ใหญ่แล้วเห็นแล้วไม่สบายใจกับบ้านเมืองจะแก้ไขยังไงดีก็อาตมาไม่รู้หรอกว่าจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ไม่คิดอ่านจะไปแก้ไขเขาแต่ผู้ที่เขาแก้ไขกันอยู่มีคนที่คิดว่าดีเขาก็ทำคนที่เขาคิดว่าไม่ดีเขาก็ช่วยกันแก้ไขก็มีอยู่ถามมาที่อาตมาตอบให้ไม่ได้เพราะอาตมาก็ไม่รู้จะไปแก้ไขอย่างไรเพราะเขาต้องทำเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เขาควรทำแล้วเขาจะได้จะมีจะเป็นของเขาเขาแสวงหาสิ่งอย่างนั้นเขาก็ต้องทำเขาไปเขาไม่รู้จักบาปจากบุญหรอกเขารู้แต่ทางที่จะสำเร็จผลจะได้เปรียบจะได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ทำเขาไปเรามาเรียนธรรมะเถอะแล้วก็พยายามที่จะช่วยคนที่ช่วยได้คนที่สุดวิสัยเกินช่วยแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปบาปบุญเป็นของแต่ละคนเองมันก็ทำสิ่งใดที่มันไปเอาเปรียบเอารัดเป็นเรื่องโกงเรื่องอะไรไม่เข้าท่ายังไงก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องบาปของเขาเองถ้าเขาทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นบุญของเขาเองนะเพราะงั้นตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้ธรรมะดีๆแล้วเราก็จะช่วยผู้อื่นได้เท่าที่เราสามารถอย่างอาตมานี่ก็ช่วยคนได้เท่าที่พอมีปัญญาพอมีความสามารถไปช่วยอะไรมากมายเกินไม่ได้นะต่อมาบอกผมเอครับ1695ก็เหมือนมดแดงแต่ต่างจากมดแดงคือรู้มากก็ยากนานเหมือนจะรู้แต่ก็ยังมีอวิชชาและมีทิฏฐิมานะค่อนข้างมากถ้าลดละสักกายะตัวนี้ลงคงเป็นบัวพ้นน้ำได้สักวันนี่เป็นความเห็นของคุณเอนี่เอผมเอครับตอบอีกสักสองแผ่นหมดเวลาจับมาแล้วของพวกเราชนะกิเลสใช้นามแฝงว่าพวกเราชนะกิเลสบอกต้นขนุนตายกิเลสตายแล้วช่วยด้วยเรื่องอะไรต้นขนุนตายกิเลสตายแล้วช่วยด้วยต้นขนุนตายไม่เกี่ยวอะไรกับกิเลสตายต้นขนุนตายจะไปช่วยมันได้ไงมันตายนะกิเลสตายแล้วก็ดีสินะเอาให้ได้เหรอเอาให้กิเลสให้ตายจริงๆเหรอนะอย่าพูดเล่นแผ่นสุดท้ายเด็กที่สงสัยพระนางพิมพาขอเกิดมาคู่กับพระพุทธเจ้าตลอดทุกชาติแบบนี้ก็เรียกว่าติดยึดเช่นฟักข้าวที่หลวงปู่อธิบายแบบนี้เรียกว่ากิเลสอะไรคะหลวงปู่นะใช่กิเลสติดยึดมันติดฟักข้าวนั่นแหละไม่ติดรสอร่อยของมันเป็นกามชนิดหนึ่งแต่ทีนี้อย่างพระนางพิมพาก็ติดยึดแบบเดียวกันแหละนะแต่จริงๆแล้วหลวงปู่จะบอกความจริงให้ยานพระนางพิมพากับพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเป็นคู่บารมีกันมามากนานชาติก็จริงแต่ปางที่พระพุทธเจ้าท่านแต่งงานกับพระนางพิมพาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้แสวงหาแต่คู่บารมีต้องมาเจอกันต้องมาเป็นอย่างนั้นพระนางพิมพายังมีกิเลสเหลื พระนางพิมพาก็เลยต้องมีกามกับพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีกามกับพระนางพิมพาเพราะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์แล้วท่านก็เลยต้องมีไปตามแบบลิงลมอมก็พองแบบถูกครอบงำของโลกโลกีก็ต้องแต่งงานพ่อแม่จัดมาทั้งนั้นแต่งไปแล้วก็นานกว่าจะมีลูกได้คนหนึ่งแต่งตั้งอายุเท่าไหร่16ไปมีลูกอายุ29ก็เราไม่รู้ความลับหรอกว่าเป็นยังไงนะคือเป็นความลับที่หลวงปู่พอเข้าใจแล้วก็บอกให้ฟังได้นะเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะเดายากที่จะเดาต้องเรียนรู้ธรรมะดีๆแล้วจะเข้าใจสัจจะพวกนี้ได้ดีนี่ก็พูดความลึกซึ้งเรียกว่าความลับก็ได้ให้ฟังอันหนึ่งนะสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ต้องแยกนางพิมพาก็ต้องทุกข์บ้างแต่สุดท้ายท่านก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าจนเป็นอรหันต์องค์หนึ่งไปเป็นคู่บารมีที่ดีก็ได้ช่วยบารมีกันมาก็ถึงบรรลุอรหันต์ไม่ยากนักแต่ก็ต้องมีกิเลสเหลืออย่างที่เป็นต้องร้องห่มร้องไห้ต้องอะไรอะไรไปมันเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีปัญหาอะไรแม้จะไปท่านก็ไม่ได้ลำลาอะไรไปในขณะหลับๆไม่รู้ตัวด้วยก็ไปอะไรนี้เป็นต้นนะเอาละสำหรับวันนี้เวลาหมดนะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน